σου επιτρέπει.
Εντάξει.
Υπάρχει κανείς. Αναστασία, καλέσουμε το κοινό.
Τι γίνεται. Ελάτε, παιδιά.
Α, εκείνα, ναι.
Ελάτε, παιδιά. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Καινούργια είναι αυτό.
Μια χαρά, είναι πρόσημα να δείτε.
Δεν έχω ξαναφανιστεί.
Όχι.
Μάλλον θα κάνω λάθος.
Ευχαριστώ με τη φίλη.
Άρχισε, στο βέβαιος. Πήρε το πολύ.
Ξέρω, είχε δει τις δουλειές της.
Τι είναι, πως δει, όχι. Δεν είχα τη χαρά.
Με βάση το Πανεπιστήμιο Ναυπλίου, να κάνει μια
γεμάτη. Α, τι ωραία. Έχω καλυφθεί πλήρως με τους φορδελείς, αν δεν μπορώ να φύγω.
Τίποτα άλλο δεν έχεις να πεις.
Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο.
Κάτι τίποτα, καλό λέω, δεν λέω κάτι κακό.
Να ξεκινήσουμε. Ωραία. Να σας συστήσω καταρχάς. Είναι ο Χαραλαμπός Γογιός, όπερα των Ζητιάνων. Όπερες των Ζητιάνων, συγγνώμη, γεια σου Αΐντα εντός ολίγου. Ο κύριος Ανάρης Χριστοφέλης, Κωνσταντινόρος, δάσκαλος, ερευνητής. Τι άλλο να πω.
Ανάρης Χριστοφέλης.
Κύριε Στάσης Μιονίδης, μαέστρος. Η Φέλη, ερμηνεύτρια σκηνοθέτης. Η Ερφίλη Γιανακοπούλου, τραγουδίστρια, σκηνοθέτης και στην ομάδα Οπέρο ιδρύτρια. Και ο κύριος Κάρσον, που ήταν και στο προηγούμενο group, σκηνοθέτης στην ομάδα Noise, στην οπερατική, στη Σκωτία. Το θέμα είναι τώρα αυτό είναι όπερα, για το αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό θέατρο. Εγώ μόνο, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να διαβάσω δύο πάρα πολύ μικρά τσιτάτα από δύο τελείως διαφορετικά αναφορές, για διαφορετικές πλευρές. Το ένα είναι κάτι που είχε πει ο Ρούντολφ Μπίνγκ, ο παλιός διευθυντής της Μετροπολίταν Όπερα, ένα όργανο, ένα πρόσωπο που εκπροσωπούσε όλη αυτή τη δύναμη που μίλησαμε και προηγουμένως. Και είπε το εξής, ότι στην όπερα είναι αυτονόητο ότι θα χαθούν χρήματα. Και αυτός είναι ο τρόπος που θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Και δεν είναι δουλειά της όπερας το να βιάζει το να κερδίζει χρήματα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, μια πολύ γνωστή avant-garde ομάδα στις κάτω χώρες, η Vocal Lab, που ασχολείται κυρίως με σύγχρονο ρεπερτόριο, αλλά και με μοντεβέρ, δηλαδή πραγματικά είναι τεράστια γκάμα ρεπερτορίου σε μέρη πολύ απροσδόκητα. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με μεγάλο οπερατικό οργανισμό, ούτε με κάποιο θεσμικό όργανο πολιτιστικό, που λένε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ρίσκο, το απροσδόκητο, οι συνδυώσεις με τέχνες τελείως διαφορετικές και να προκαλούμε, να τραβάμε τα πράγματα στα άκρα και να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, να ρισκάμε και να καταφέρουμε τα πάντα. Αυτά τα δύο πράγματα για την όπερα από δύο τελείως διαφορετικά, από δύο τελείως διαφορετικούς φορείς. Και τώρα αυτό είναι όπερα. Θα ξεκινήσουμε με το τι κάνει την όπερα όπερα. Οι λυρικές φωνές, η ακεραιότητα στην αρχική ενορχήστρωση, στο λιμπρέτο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Χριστοφέλη σε αυτό το ερώτημα.
Όπερα καταρχήν θα πει έργο. Είναι τόσο πολύ απλό.
Συμβίωση διαφορετικών πραγμάτων, ενσωματωμένα.
Ναι.
Οπότε.
Τα λέει όλα αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται.
Άρα απέναντι σε αυτό το έργο έχουμε όση ελευθερία θέλουμε.
Εκεί τώρα αλλάζει.
Και αυτό το έργο διατηρεί το χαρακτήρα του, είτε ανέβει στην αρχική του φόρμα, είτε ανέβει σε κάτι τελείως διαφορετικό.
Άρα η ερώτηση είναι αν είναι η Κάρμεν του Μπιζέ, αυτό που βλέπουμε, ή ο Ριγκολέτο του Βέρντι, ή αν είναι μια ιδέα που έχουμε εμπνεόμενη από κάποιο έργο, που πάρα πολύ σωστά και τίμια το λέμε εξ αρχής αυτό.
Ναι.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι και τα δύο έργα, δεν ξέρω αν θα τα λέγαμε, θα ονομάζαμε όπερα ή κάπως, θα βρίσκαμε κάποιον άλλο τίτλο, αλλά έχει καμία σημασία. Ένα καλλιτεχνικό έργο είναι ένα καλλιτεχνικό έργο. Εάν μιλάμε τώρα τι είναι η Αΐντα του Βέρντι ή το Γεια σου Αΐντα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα το ένα δεν είναι το άλλο.
Να ρωτήσω την Ερφίλη που έχετε ανεβάσει και Κάρμεν, επειδή είναι αυτό το παράδειγμα. Μια Κάρμεν πολύ διαφορετική, με διαφορετικούς διαλόγους, με διαφορετική ενορχήστρωση, σε μέρη τελείως απροσδόκητα. Εσείς αισθανόσασταν εκείνη την ώρα ότι αυτό που κάνουμε είναι όπερα. Νιώθατε ότι εκπροσωπείτε κάτι άλλο? Και το κοινό πώς το δεχόταν όλο αυτό?
Δεν ξέρω γιατί... Δεν αισθάνομαι εγώ προσωπικά την ανάγκη να βάλω μία ταμπέλα πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να πούμε αν αυτό είναι όπερα? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί αν αυτό που βλέπουμε είναι θέατρο? Ή έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αν αυτό είναι κινηματογράφος ή αν είναι τέχνη, ένας πίνακας που θα δούμε? Για μένα το ερώτημα έρχεται στο αν είναι καλό, αν με αφορά και γιατί σαν άνθρωπος που θέλω να το δείξω, θέλω να το δείξω. Εμείς ξεκινήσαμε στη βάση της Κάρμεν γιατί είναι μια όπερα η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη, έχει πολύ γνωστές μελωδίες, οπότε ήταν εύκολο με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε ένα κοινό που πιθανά να μην είχε επαφή, ας πούμε, με την όπερα. Και ήταν και ένα θέμα το οποίο μας έδινε τη δυνατότητα να το βγάλουμε στους δρόμους αυτό το πράγμα, να το βγάλουμε σε πλατείες και να παίξουμε με αυτή την ιδέα. Πειραματιστήκαμε στην ουσία. Αλλά ως προς την ερώτηση το αν είναι κάτι όπερα, εμένα είναι κάτι που δεν με απασχολεί τόσο πολύ, προσωπικά. Για να μπορώ να συμπληρώσω κάτι, ας πούμε, όπως λέμε στο θέατρο, ότι το μίνιμουμ που για να κάνεις ένα θέατρο, είναι να έχεις έναν άνθρωπο που θα πει μια ιστορία και έναν άνθρωπο που θα ακούσει αυτή την ιστορία. Εγώ θα έλεγα ότι στην όπερα αυτό που θα χρειαζόμασταν μίνιμουμ είναι έναν άνθρωπο που να έχει συνειδητά την πρόθεση να τραγουδήσει λυρικά και ένα έργο ή ένα story, ένα σενάριο. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι ελεύθερα και στην επιλογή μας στο τι θέλουμε να κάνουμε και τι βασικά θέλουμε να επικοινωνήσουμε με το κοινό.
Βλέπουμε όμως ότι κάποιος έτσι σχολαστικός, μουσικολόγος ενδεχομένως ή και μέρος του κοινού, έχει στο μυαλό του ανάγκη ίσως από διαφοροποίησης, ότι αυτό είναι recital, αυτό είναι όπερα, αυτό είναι μια κονσερτάντε εκδοχή κάτι διαφορετικού, αυτό είναι θέατρο που έχει και λίγο μουσική μέσα. Υποθέτω έχει να κάνει και με το τι αισθάνεται ο ερμηνευτής εκείνη την ώρα, αλλά έχω πολύ συχνά την απορία και θέλω να σε ρωτήσω, Φέλη, αυτό που κάνετε εσείς, έτσι πως το κάνατε, ανεβάσατε του Μενότη το έργο. Και γενικά οι επιλογές που κάνεις σε σχέση με τα συγκεκριμένα έργα, σε σχέση με την ενορχήστρωση, είναι επιλογές ανάγκης προφανώς σε έναν βαθμό.
Καταρχάς να πω ότι δεν ήταν το τηλέφωνο του Μενότη. Ήταν το τηλέφωνο το δικό μας.
Mm.
Γι' αυτό και δεν κρατήσαμε τον τίτλο.
Κάνατε ένα.
Δεν θεωρώ ότι ανεβάσαμε το τηλέφωνο του Μενότη. Εντάξει.
Κάτι με αφορμή το συγκεκριμένο.
Και αυτό γιατί είχε... Αν μπορεί κάποιος να πει ότι επηρεαστήκαμε από το τηλέφωνο του Μενότη, θα δει ότι η βάση στα δύο έργα είναι, η δραματολογική βάση μάλλον, είναι τελείως διαφορετική. Και μιλάω για τον πυρήνα, που είναι η δραματολογία σε μια παράσταση. Τώρα για το ρεπερτόριο
Όχι, αναγκαστικά. Φαντάζομαι σε μια street opera ή σε μια πολύ πιο εναλλακτική, ας πούμε, εκδοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές αναλλαγές εκ των πραγμάτων στις ενορχιστρώσεις, στο πόσα πρόσωπα μπορεί να συμμετέχουν εκεί πέρα και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι μια επιλογή που αισθητικά και για την Ερφίλη, αφού το ρωτάω, όλη αυτή είναι προσαρμογή που πρέπει να γίνει. Είναι και μια αισθητική επιλογή που σας εκφράζει, είναι μια λύση ανάγκης? Είναι κάτι που μπορεί να το υποστηρίξετε απόλυτα, ας πούμε, και σε μια αισθητική επιλογή? Και στο Χαράλαμπο, βέβαια, αυτό που είναι η ενορχιστρωτής και ο ίδιος.
Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τη δική σου άποψη από αυτού, γιατί να πούμε και ότι η Αναστασία Κότσαλη προσφάτως έχει ανεβάσει και εκείνη δύο μουσικοθεατρικές παραστάσεις, με η μία διασκευασμένη για σόλο πιάνο. Mm. Οπότε ας πούμε όλη μας τη γνώμη, όλη τη γνώμη μας για αυτό το ζήτημα.
Εγώ να φέρω ένα παράδειγμα που είναι της τέχνης και όχι της όπερας, το οποίο μπορεί να μοιάζει, ας πούμε. Όταν στην τέχνη αποφασίσανε να μεταφέρουν τους μεγάλους πίνακες μέσω χαρακτικών στα βιβλία, έτσι ώστε ο πολλής κόσμος να μπορέσει να δει αυτά τα πολύ μεγάλα έργα των ζωγράφων, εμφανίστηκε μια καινούργια μορφή τέχνης, η οποία ήταν η χαρακτική. Δεν ήταν ούτε λιγότερη, ούτε περισσότερη. Ήταν άλλη. Δηλαδή ήταν ασπρόμαυρη, πράγμα το οποίο στην αρχή την έκανε περίεργη, αλλά ήταν μια καινούργια τέχνη, γεννήθηκε μια τεράστια τέχνη από αυτή την παραλλαγή, αν μπορούμε να βάλουμε, ή την εκδοχή ενός πολύ μεγάλου πίνακα που χρειάστηκε να δει πολλοί κόσμος και νιώσανε την ανάγκη να διαμορφώσουν με αυτόν τον τρόπο.
Θέτω όμως αυτό, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν πάρεις την Γκουέρνικα, ένα πίνακα πολύ γνωστό, και τον, και το φτιάξεις, ας πούμε, σε μια κλίμακα περιοδικού, με διαφορετικά εργαλεία, μπορεί να το κάνεις χαρακτήρα, παραμένει, είναι η Γκουέρνικα, είναι αυτός ο πίνακας, γιατί ένα σημείο αναφοράς και σε αυτό που αναφέραμε, και ίσως έχει σημασία να μας πει χαρά λίγο σε αυτό, γιατί όταν έγινε το Τροβατόρε, ένα τόλμημα πολύ μεγάλο, σε ένα έργο πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ αγαπημένο, σε ένα κοινό που εγώ θεωρώ συντηρητικό, και είχε ενδιαφέρον και η κουβέντα που κάναμε προηγουμένως, έργο που κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει, ήταν το Τροβατόρε, με μια ενορχήστρωση τελείως διαφορετική. Ήταν πολύ σαφής ο πυρήνας και ο κορμός του, αλλά ήταν πάρα πολύ σαφής και η προσαρμογή του σε ένα δεδομένο διαφορετικό. Εσύ εκείνη την ώρα αισθάνθηκες ότι αυτό που υπηρετούν είναι το Τροβατόρε, είναι κάτι άλλο, όπως ενδεχομένως αισθανόταν ένας μαέστρος, κύριος Σιμανέζης, μπορεί να μας πει πάνω σε αυτό, που υπηρετεί την αρχική, ας πούμε, παρτιτούρα. Δηλαδή, η διαφορά στην προσέγγιση αυτού του πράγματος και πώς αισθάνεται ο καθένας σας εκείνη την ώρα, ως προς το τι υπηρετεί.
Αν μου επιτρέπεις, εγώ έχω μια ελαφρά διαφωνία με αυτό που είπε η Ερυφύλη, με την έννοια του ότι, μιλώντας, αν είναι να κάνουμε την αναλογία με τη ζωγραφική, στη ζωγραφική έχουμε μια αρκετά σαφή ιδέα του τι είναι το έργο, τι είναι το πρωτότυπο έργο. Δηλαδή, το πρωτότυπο έργο είναι ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται εκεί, σε ένα μουσείο, σε μια αποθήκη, σε μια, δεν ξέρω τι, σε ένα δωμάτιο ενός κλεπταποδόχου. Κάπου βρίσκεται, τέλος πάντων, το πρωτότυπο έργο και είναι προσβάσιμο, μπορεί κάποιος να πάει να το πιάσει στα χέρια του. Στην όπερα, για παράδειγμα στον Τροβατόρε που ανέφερε η Αναστασία, που είχαμε διασκευάσει εμείς πριν από λίγα χρόνια, ποιο ακριβώς είναι το έργο? Είναι το χειρόγραφο του Βέρντι, είναι η έκδοση, η κριτική έκδοση, η παραδοσιακή έκδοση του Ρικόρντι, είναι το βίντεο ενός ανεβάσματος από την Αρένα της Βερόνα, είναι ακριβώς, θέλω να πω ότι στις παραστατικές τέχνες, η έννοια του έργου είναι λιγάκι πιο βρώμικη, λιγάκι πιο... υπάρχει μια διάθλαση στην έννοια του έργου σε σχέση με τα εικαστικά. Οπότε, στην πραγματικότητα, δεν έχουμε την ίδια ευκολία αναφοράς στο πρωτότυπο. Οποιοδήποτε ανέβασμα του Τροβατόρε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι μια ερμηνεία ενός έργου, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά σε καθαρή μορφή. Είναι πάντα κάπου πίσω μας το έργο και εμείς παίζουμε τη σκιά του έτσι όπως αυτή, κατά την αναλογία του σπηλαίου του Πλάτωνα κτλ. Οπότε, για παράδειγμα, εμείς όταν κάναμε τη δικιά μας μεταγραφή του Τροβατόρε, η αίσθηση που εγώ είχα ήταν ότι ναι, κάνουμε τον Τροβατόρε. Δηλαδή δεν κάνουμε ένα έργο εμπνευσμένο από τον Τροβατόρε, κάνουμε μία μετάφραση, ας πούμε, του Τροβατόρε, με την έννοια του ότι, με την αντίστοιχη έννοια του που ένας σκηνοθέτης σήμερα ανεβάζει την Ηλέκτρα, ας πούμε, στα νεοελληνικά, να, και όχι στην πρωτότυπη γραφή. Η δικιά μας εκδοχή ήταν, καταρχάς το έργο σε επίπεδο κειμένου ήταν πιο πλήρες από τα συνηθισμένα ανεβάσματα. Η ενορχήστρωση ήταν αισθητά διαφοροποιημένη, ήταν μόνο για 5 όργανα το πράγμα ώστε να χωρέσει σε αυτό το χώρο. Αλλά αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε τότε εμείς ήταν να υπηρετήσουμε αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως προθέσεις του δημιουργού, κατά τα άλλα, με την εξαίρεση της ενορχήστρωσης και της κλίμακας.
Μπαίνεις κατευθείαν σε ένα ρόλο πια ερμηνευτικό.
Ερμηνευτικό, ακριβώς.
Αισθάνεσαι όμως ποτέ, δεν ξέρω τι αισθανθήκα, ότι αχ, να είχα όμως το κανονικό, αυτό που είναι κανονικό, με τα 10 βιολιά και ότι εδώ, γιατί όπως και να το κάνουμε, η ενορχήστρωση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του μουσικού κειμένου.
Κοίταξε, αναπόσπαστο δεν είναι. Με την
είναι
έννοια του ότι η ενορχήστρωση έτσι κι αλλιώς και αυτή είναι λιγάκι μια κατάσταση ιδεατή. Θέλω να πω, ο Βέρντι μπορεί να έχει γράψει στην παρτιτούρα του βιολιά, φλάουτα, κλαρινέτα κτλ. Αλλά δεν έχει πάρει το sample του κλαρινέτου του 1853 και ηχογραφήσει. Θέλω να πω, ούτε καταλαβαίνεις, θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στο στοιχειώδες επίπεδο του ήχου, έχουμε να κάνουμε με ερμηνεία. Έχουμε να κάνουμε με κάποιο είδους ανάγνωση μιας πρόθεσης η οποία δεν έχει essentialist, πώς το λένε, δεν έχει ουσιαστική υπόσταση.
Μπορεί να σου πει όμως και ότι ο καημένος ο καλλιτέχνης, ακριβώς επειδή απολύτως για τις επόμενες γενιές δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις που υπάρχουν στα μέσα,
επίσης,
σου βάζει όσο μπορεί τα όρια του.
Φυσικά, αλλά από την άλλη δεν μου τα βάζει εμένα. Δηλαδή τα βάζει στον εκτελεστή της εποχής του. Αμφιβάλλω σφόδρα αν ο Βέρντι το 1853 φανταζόταν ότι το 2008 θα παίζονταν ο Τροβατόρε και μάλιστα χωρίς αλλαγές. Δηλαδή, μιλάμε για μια εποχή στην οποία τα έργα παίζονταν ανάλογα με το πώς βόλευε τους ερμηνευτές. Έτσι, δηλαδή, κάπου εκεί είχε αρχίσει, εκείνη την εποχή περίπου είχε αρχίσει να αλλάζει λίγο πολύ το έθιμο και ο Βέρντι ήταν και από τους πρώτους ο οποίος άρχισε να διαμαρτύρεται όταν ερμηνευτές ήθελαν να αλλάζουν πράγματα, να αλλάζουν τονικότητες, να βάζουν μια άλλη άρια που τους βολεύει αντί για αυτή που έχει γράψει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση όμως μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ερμηνευτική παράδοση από αυτή στην οποία καλουχήθηκε ο δημιουργός ενός έργου του 19ου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα νέο πλαίσιο συνθήκων, το οποίο προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ ότι είχε προβλέψει ο πρωτότυπος δημιουργός. Και ως ερμηνευτή κιόλας, αυτό το πράγμα δεν θεωρώ ότι με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Δηλαδή, ξεκινάμε να ανεβάσουμε κάτι, επειδή θεωρούμε ότι αυτό το κάτι σε κάποιο βαθμό μας αφορά. Και αν για μένα κάτι σημαίνει κλασικό έργο, είναι ένα έργο το οποίο, επειδή οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα στο χρόνο, το έργο αλλάζει αυτό μαζί τους και έχει πράγματα να
μας πει και ο κ. Σιμεωνίδης την άποψή του πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, μέχρι ένα σημείο συμφωνώ. Σε κάτι όμως διαφωνώ, θα φέρω ένα παράδειγμα. Σίγουρα ο συνθέτης όταν γράφει ένα έργο γνωρίζει πολύ καλά, μάλλον είναι ακόμα και μέσα στη μουσική, σου δείχνει και τη σκηνοθεσία που αυτός θα ήθελε. Δηλαδή όλα υπάρχουν μέσα στην παρτιτούρα. Το θέμα της ενορχίστρωσης επηρεάζει πάρα πολύ το θέμα του έργου, γιατί τα ηχοχρώματα που θέλει μπορούν με μία προσθήκη, με μία αλλαγή ενός οργάνου να αλλάξουν τελείως. Μπορώ αύριο εγώ να πω ότι θέλω να κάνω, για παράδειγμα, την Τραβιάτα με μία ορχήστρα με μπουζούκια. Δεν το λέω μειονεκτικά, λέω είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό βέβαια δεν θα είναι τώρα η Τραβιάτα, θα είναι η μπουζουκοτραβιάτα. Κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει γραφτεί. Αλλά θα συμφωνήσω, θα το πάρω λίγο διαφορετικά, ίσως παίρνω και μια λέξη από αυτό της ανάγκης. Όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσοι πολλοί καλλιτέχνες, ουσιαστικά υπάρχει στην Ελλάδα που ζούμε ένα θέατρο. Δεν μπορεί να απορροφήσει όλους. Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τα χρήματα για να ανεβάσουμε όλες τις μεγάλες παραγωγές. Ακόμα και από ανάγκη να πούμε ότι ανεβάζουμε, αλλάζουμε κάποια πράγματα για να ανέβουν κάποιες παραγωγές και για να βρούνε μέρος, χώρο, οι νέοι τραγουδιστές κυρίως, να μάθουν τους ρόλους, να ανεβούν πάνω στο σανίδι, εμένα δεν θα με πείραζε καθόλου. Δηλαδή, ας μην φοβηθούμε τη λέξη και από ανάγκη. Να σας πω κάτι. Βλέπω, για μένα στην Ελλάδα είναι τραγικό το ότι κάποιος παίρνει ένα δίπλωμα από ένα οδείο χωρίς να έχει κάνει στη ζωή του ποτέ, χωρίς να έχει ερμηνεύσει ποτέ ένα ρόλο. Απλά κάποιες σκηνές στη μελοδραματική, κάποιες άριες στο δίπλωμα και ως εκεί τελειώσαμε. Αυτό είναι τραγικό. Και μετά λέμε σε αυτόν τον άνθρωπο ξαφνικά να κάνει καριέρα. Δηλαδή, αύριο πρέπει να πάει στο θέατρο και να γίνει πρωταγωνιστής. Αυτό δεν γίνεται.
Με αυτόν τον τρόπο όμως που λέτε, είναι σαν να δεχόμαστε ότι οι ομάδες αυτές, τα εγχειρήματα αυτά, είναι σαν ένα ή μεταβατικό προπαρασκευαστικό ενδιάμεσο ή σαν ένα φυτόρι, κάτι με έναν ειδικό σκοπό. Και εγώ αναρωτιέμαι αν είναι κάτι που αυτόνομα έχει μια καλλιτεχνική αξία. Μπορεί κάποιος να επιλέξει ότι εγώ δεν θέλω ένας τραγουδιστής ενδεχομένως, γιατί μιλάμε για όπερα. Δεν με ενδιαφέρει να πάω σε μια ακρόαση στη λυρική. Είμαι πάρα πολύ πλήρης με αυτό που κάνω.
Μπορεί να είναι και τα δύο. Εγώ δεν λέω πως δεν είναι και τα δύο. Μπορεί να είναι και τα δύο. Από τη δικιά μου πλευρά όσο καιρό είναι καθαρά προπερασκευαστικό. Mm. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψεις να πω ότι όταν έρθει η μεγάλη παραγωγή είτε από τη λυρική είτε από το εξωτερικό σε κάποιον τραγουδιστή που είναι σε μια ομάδα, πίστεψέ με, θα πάει στη σκάλα με την κλασική σκηνοθεσία, με τον μούτι από κάτω να λέει τι ωραία που τραγουδάς και θα είναι και ευτυχισμένος. Είναι πολύ δύσκολο.
Σε αυτό συμφωνώ απολύτως, ομολογώ, είναι και η δικιά μου πικρή εντός εισαγωγικών πείρα αυτή.
Εντάξει, νομίζω ότι η νέα γενιά των τραγουδιστών έχει μια διαφορετική κουλτούρα όμως απέναντι σε κάποια πράγματα.
Ναι, αλλά θέλει να ζήσει και να βγάλει και χρήματα. Και δυστυχώς οι ομάδες αυτές δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν επαγγελματική αποκατάσταση.
Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Κατά πόσο, ας πούμε, σε μια χώρα μπορεί να επιβιώνει που δεν προσφέρει καμία βοήθεια σε τίποτα άλλο. Πόσο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί δηλαδή μπορεί να επιβιώσει μόνο κάποιος να συμμετέχει στο μεγάλο θεσμικό οργανισμό. Στο θέατρο ισχύει. Στο θέατρο γίνεται, δεν επιβιώνει μόνο το εθνικό. Και ειδικά σε περιόδους άλλες υπήρχαν ομάδες που ξεκίνησαν που στεκόντουσαν απόλυτα ισότιμα απέναντί του. Από το θέατρο τέχνης, ας πούμε, όταν ξεκίνησε, το θέατρο του Νότου, δηλαδή οργανισμοί που δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα σε επίπεδο δυναμικής. Και ζούσαν άνθρωποι από αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χριστοφέλη σε σχέση με αυτό το πράγμα με την προσαρμογή που μιλάμε. Όπως καταλαβαίνει κανείς, διαφορά στην ενορχήστρωση σημαίνει διαφορά και στις απαιτήσεις τις φωνητικές που υπάρχουν απέναντι σε ένα έργο. Και ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση σας σε αυτό. Ήδη, ας πούμε τώρα, η Αΐντα που ακούμε, μία από τις Αΐντες, είναι μία τραγουδίστρια που δεν θα φανταζόμουν να είναι στο ρόλο της Αΐντα. Μία αρκετά πιο ελαφριά, ας πούμε, σοπράνο από ό,τι έχουμε συνήθως στο μυαλό μας, που με τη συγκεκριμένη ενορχήστρωση φυσικά μπορεί να τα αποκριθεί εξαιρετικά. Οπότε αλλάζει όλη η δυναμική και η ισορροπία αυτού του πράγματος. Ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο γι' αυτό.
Δεν έχω να πω κάτι. Εάν η συγκεκριμένη τραγουδίστρια, που είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό, ανταποκρίνεται καλά σήμερα στο συγκεκριμένο πράγμα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Εάν αυτή η τραγουδίστρια πάει να το πει στο Ηρώδιο με την κανονική ενορχήστρωση, δεν γίνεται. Εξαρτάται από την περίπτωση.
Έτυχε. Όταν εμείς είχαμε κάνει την παράσταση του Τροβατόρε μας το 2008, έτυχε όταν μου ανακοίνωσαν το ότι τελικά θα γινόταν αυτή η παράσταση, ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα ήσουν εσύ. Συμπτωματικά. Ναι. Σε μια συναυλία έτυχε να καθόμαστε δίπλα-δίπλα, ναι, εντελώς τυχαία. Ναι. Και με ρώτησες τι κάνεις και σου απάντησα, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μόλις έμαθα ότι θα γίνει το χρόνο, θα κάνω μια παράσταση του Τροβατόρε με 5 όργανα στο Μπάιος. Και μου είπες, Χριστέ και Παναγιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ σου απάντησα, ναι, το ξέρω, αυτό είναι ρίσκο. Και μου έδωσε μια καταπληκτική απάντηση που δεν την έχω ξεχάσει. Μου είπες, αυτό δεν είναι ρίσκο, είναι βέβαια η αυτοκτονία. όταν λες ότι κάποιος πάει και πηδάει από την Ακρόπολη κάτω, δεν είναι ρίσκο. Είναι βέβαια ότι θα σκοτωθεί πέφτοντας.
Ναι.
Ομολογώ ότι είναι μια κάτι που μου έμεινε στο μυαλό και αναρωτιόμουν για χρόνια. Θα ήθελα να σου ζητήσω λίγο διευκρινήσεις για αυτό το πράγμα που είχες πει τότε.
Λοιπόν, δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Ναι,
δυστυχώς δεν τον είδα ποτέ αυτόν τον Τροβατόρε, γιατί αυτή η αυτοκτονία κατέληξε στο ότι κάποια στιγμή που είχα την περιέργεια να το δω, ήταν πάντα sold out.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε δεν μπόρεσα να το δω.
Παρ' όλα αυτά χάναμε διαρκώς χρήματα, αλλά αυτό
είναι άλλο.
Θα ήθελα πολύ να το έχω δει για να έχω γνώμη.
Η ερώτησή μου δεν είναι επί της παράστασης, είναι επί της αρχικής σου αντίδρασης. Δηλαδή, ότι τι είναι αυτό που σε έκανε να σκεφτείς ότι η προσπάθεια αυτή, ας πούμε, είναι πιο πιθανό να είναι αυτοκτονία παρά πιθανώς επιτυχημένη, ας πούμε.
Για την δυσκολία του πραγματικού. Ναι, τη δυσκολία του πραγματικού Τροβατόρε. Γι' αυτό.
Κατάλαβα.
Το οποίο, και βέβαια εκεί πρέπει να πούμε ότι χωρίς να έχω ακούσει την παράσταση, επειδή ξέρω τα παιδιά που έλαβαν μέρος, τα παιδιά αυτά δεν θα μπορούσαν να πούνε τους ρόλους.
Αλλά είναι και οι δύο, ας πούμε, είναι Λεωνόρα και αυτή, είναι και οι άλλοι. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Όχι. Του Βέρντι, όχι. Όχι. Λεωνόρα είναι αυτή που μπορεί να πει το κανονικό. Και αυτή μπορεί να το βάλει, ας πούμε, στο βιογραφικό της. Η άλλη θα βάλει ότι έκανε μια εξαιρετική επιτυχία στο συγκεκριμένο πράγμα, σε μια διασκευή του έργου, που μπορεί να είναι καταπληκτικό. Έχω περάσει καταπληκτικά σε, ας πούμε, εναλλακτικές παραστάσεις και που ήταν χαριτωμένες, που ήταν συγκινητικές, που μου έχουν δώσει πάρα πολλά πράγματα και τα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή και έχω βαρεθεί φρικτά σε κανονικότατες με όλα τα αυτά και τα λοιπά. Με όλες τις ορχήστρες και τα... Δεν είναι όλα κατά περίπτωση. Δηλαδή πάμε πάντοτε, ερχόμαστε στο θέμα τι είναι ταλέντο, τι είναι η μαγεία, τι είναι το... αν υπάρχουν αυτά...
Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κάρσον. σε σχέση με την αυτοδιαχείριση του οπερατικού θεάτρου. Δηλαδή,
we wanted to ask you, we're discussing about whether something is opera and about, you know, more avant-garde theater companies, which I suppose that the way you rule it, the way everything works within a theater company like you own, is something completely different.
I think the definition that we have of opera is that it's to do with the operatic voice. There's a long tradition, a wonderful tradition of singers who sing in a very trained, in a very wonderful way. And you can't do Carmen without someone who is trained in that way. You can't do Trovatore without someone who uses that voice. And so so that's where we start from, that we use opera singers. There was a program in Great Britain recently. It was called Pop Star into Opera Star, which was a number of pop stars who were mentored for a while to sing arias. Well, they were mic'd, they couldn't sing it, they didn't have the range, and all of the British opera singers were mad, crazy. How dare they do this? But I think that for us is the one defining thing, because I think the opera, I know that in Italian it means work, but I think the opera is a very fundamental and primitive sound that people make. I think it's very interesting that in our society, when we have huge events, it is an opera singer that sings, that it is, you know, it's the three tenors at the World Cup. You know, it's Jesse Norman at the anniversary of the French Revolution. There's something about this capacity of a human being to produce this sound. And I think you can have a Carmen in this room that can be more effective or as effective. It doesn't mean that the Carmen in Olympia is any less good, but it means that it can move people in a different way.
But what I want to ask you is, in a big theatre company or an institution like the National Opera, there's a whole system surrounding the theatre company of managers, of casting directors, of a whole bunch of professions that don't actually have to do with the singers. And I suppose that in a company like Noise,
we don't have
the way you work is completely different.
Well, it's much easier because we don't have these kinds of problems. And in a sense, I think what this gentleman was saying about there are not many jobs. Well, part of what has happened in the last two decades is this huge amount of singers who are trained. It's a kind of education industry. It's not just a problem in Greece. It's a problem all over Europe. There are singers who they're like people who are trained as racehorses but are asked to do a donkey ride up and down. And I think the movement of small companies. My company was started with a singer, and I think singers want to feel more empowered. Want to feel that they have this wonderful gift. They have something that they can give, and to find a way to do that and to share that, because singers are, in a way, are magical. You know, and opera singing is magical because it's so, the exciting thing in opera is where you think that they're going to lose it. You know, it's like the Colosseum. You think the tenor's not going to get the high C, and the audience, that can be in any situation.
But what I want to ask, and it's a question about, that I want to address to everyone, at the older times, possibly, the maestros used to pick the singers. It was a much smaller scale that the musicians actually worked with the musicians. And now there is a whole thing surrounding that. It's the casting director and the agent and the professional who is in charge of talking with the other professional who is in charge. And this is the way it works.
Yes,
within all the theatres. And I want to ask you, how do you feel about that?
Well, I think the different skills. I think running a building, running an organisation is very different from being an artist. And I hate running a company. I hate it. I don't like it. But I do it because it's a different part of my brain. It's a different part of my imagination. I think there are great organisations. There are great opera houses. And there are terrible opera houses, and some opera houses you work in, it's a disaster from beginning to middle to end, and then other opera houses, it's a kind of on golden rails. So, but I think when people are empowered, I think that's a good thing.
Θέλω να ακούσω τη γνώμη και των υπολείπων πάνω σε αυτό, γιατί είναι από τα βασικά σημεία που διαφοροποιούν μια αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα, μια ομάδα άλλης κλίμακας με έναν μεγάλο οργανισμό. Όλοι αυτοί οι μεσάζοντες που περιτριγυρίζουν αυτό το κομμάτι.
Να μιλήσω πάνω σε αυτό. Καταρχάς, τι ορίζουμε ως αυτοδιαχειριζόμενο θίασο. Νομίζω ότι αυτή είναι η βάση. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένας θίασος ο οποίος είναι αυτόνομος και από οικονομικής πλευράς, αλλά και από καλλιτεχνικής. Δηλαδή, η καλλιτεχνική διεύθυνση του θίασου είναι υπευθύνη ενός ή κάποιων ατόμων μέσα από τον ίδιο το θίασο. Αυτό σημαίνει ότι ένας θίασος ο οποίος δεν επιχορηγείται από πουθενά, έχει τα καλά το ότι είναι αυτόνομος, το ότι διαλέγει όποιους ερμηνευτές θέλει, όποιους συνεργάτες θέλει, κάνει εκείνος casting, διαλέγει ακόμα και το που θα ανεβάσει το έργο του.
Τι, ο καλλιτέχνης, ο πυρήνας, ο καλλιτεχνικός δηλαδή, κάνει και τις καλλιτεχνικές επιλογές.
Ναι, ακριβώς.
Το οποίο αυτό
αλλά και τα οικονομικά του θειάσου οργανώνονται από την ίδια την ομάδα ή από κάποια μέλη της ομάδας.
Καλά, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Απλά υποθέτω ότι ένας θείασος τέτοιας κλίμακας δεν έχει κάποιον ειδικό για να κάνει το casting, ούτε έχει κάποιον ειδικό. Δηλαδή, υποθέτω ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
Αν υπάρχει σκηνοθέτης, γιατί υπάρχουν και ομάδες χωρίς σκηνοθέτη, λογικά το
κάνει. Ποιος όμως ο σκηνοθέτης είναι καλλιτέχνης κι αυτός. Δεν είναι ένας ειδικός.
Τεχνοκράτης
διαχείρισης του θέματος.
Τι έχει δει εκείνος στο έργο που θέλει να ανεβάσει, ποιο είναι το όραμά του, ποιος είναι ο ερμηνευτής που μπορεί να εκτελέσει το όραμά του, αυτόν θα επιλέξει. Αλλά το κάνει ο ίδιος ή η ομάδα ολόκληρη. Εξαρτάται τη διαχείριση μέσα στην ομάδα.
Μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να πω, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, υπάρχει μια φιλοσοφική διάσταση σε αυτό το πράγμα, που είναι και αυτή που στις δικές μας δουλειές τουλάχιστον προσωπικά με κινητοποιεί. Και έχει να κάνει με την, αυτό που θα λέγαμε, την καθολικότητα των κλασικών έργων τέχνης. Γιατί, ναι, αφενός μιλήσαμε για το φαινόμενο της οπερατικής φωνής, ας πούμε, ως ειδοποιό στοιχείο του τι σημαίνει αυτό που λέμε τέχνη της όπερας. Συμφωνώ ως ένα βαθμό σε αυτό το πράγμα, ωστόσο υπάρχει και η διάσταση των έργων, δηλαδή της δραματουργικής διάστασης των έργων. Το γεγονός ότι το ρεπερτόριο, ας πούμε, το ιστορικό ρεπερτόριο του πράγματος που αποκαλούμε όπερα, έχει αφήσει ως παρακαταθήκη μια σειρά από έργα τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε, μπορούμε να βάλουμε τους τόμους στο έδαφος, ας πούμε, και να φτιάξουμε μια στίβα και να πούμε αυτά είναι τα κλασικά έργα της όπερας. Είναι κλασικά επειδή κάτι έχουν να μας πούν. Το πρόβλημά μου εμένα λοιπόν το φιλοσοφικό είναι το εξής, ότι με τον τρόπο με τον οποίο είναι εξ ορισμού οργανωμένα τα μεγάλα θέατρα όπερας, τα θεσμικά θέατρα όπερας, με τον τρόπο με τον οποίο απαραίτητα από τη στιγμή που κάποιος πρέπει να διαχειριστεί αυτές τις μάζες ανθρώπων, αυτά τα οικονομικά μεγέθη, αυτού του όγκου της παραγωγής για να ανεβάσει τα έργα αυτά, τα κλασικά έργα του ρεπερτοριού, στις πρωτότυπες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, μορφές τους, εκ των πραγμάτων αυτό το πράγμα αποκλείει μια ουσιαστική μερίδα του καλλιτεχνικού πληθυσμού από την πρόσβαση σε αυτά τα έργα. Εμένα το πρόβλημά μου λοιπόν έχει να κάνει με αυτό.
Με τον γιγαντισμό αυτό.
Όχι, το πρόβλημά μου δεν είναι αισθητικό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τη φύση των παραστάσεων. Έχω δει και μακάρι κάποτε στη ζωή μου να συμμετάσχω κιόλας και σε εξαιρετικές παραστάσεις μεγάλου όγκου. Mm-hmm. Το ζήτημά μου έχει να κάνει με το ότι θεωρώντας ως άνθρωπος φιλελεύθερος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, ότι τα έργα από μόνα τους, ως δραματουργίες, ως φάροι πολιτιστικοί, έχουν μια διάσταση οικουμενικότητας, δηλαδή μας αφορούν όλους με τον ένα τον άλλο τρόπο και όχι μόνο τους γνώστες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα και τα μέσα να τα προσεγγίσουν. Θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί, εμένα προσωπικά, να μου κόψει το δρόμο από το να ασχοληθώ με ένα από τα κλασικά έργα του ρεπερτορίου, με ό,τι μέσα και να έχω στα χέρια μου.
Εντάξει, αυτό είναι βέβαια μια άλλη κουβέντα. Εγώ, ας πούμε, στην ομάδα τη δική σας,
Εσύ ο οποίος διευθύνεις, εσύ όπως είσαι ο μουσικός πυρήνας αυτού του πράγματος, κάνεις και τις επιλογές, τις μουσικές.
Μα αυτό όμως είναι η άμεση συνέχεια αυτού που λέω. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο λόγος που εμένα με ενδιαφέρει αυτή η κλίμακα δράσης είναι το γεγονός ότι σου επιτρέπει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι σε ένα μεγαλύτερο οργανισμό μία άμεση λίγο πολύ αγνή πρόσβαση σε αυτό που σε ενδιαφέρει στο έργο, σε αυτό που σε ενδιαφέρει στη δραματουργία. Έχεις λιγότερα εμπόδια να παρακάμψεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με το δικό μου χαρακτήρα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα τα έβγαζε πέρα σε ένα μεγάλο οργανισμό. Είναι ένας λόγος για τον οποίο εγώ δεν νομίζω ποτέ ότι θα μπορούσα να γίνω μαέστρος, ας πούμε, μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας. Θεωρώ ότι θα είχα πεθάνει από έλκος την πρώτη εβδομάδα. Αυτό όμως δεν πιστεύω ότι είναι ικανή συνθήκη για να μου στερήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην ουσία, ή ό,τι θεωρώ εγώ ως ουσία, τον κλασικό έργο.
Θέλω και την Εφήλη να ρωτήσω, επειδή κάνατε παραγωγές κι εσείς.
Εγώ συμφωνώ πολύ σε αυτό που λες. Αλλά θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει από κανένα να ασχοληθεί με ό,τι θέλει. Και από εκεί και πέρα ας το δείξει και ας δούμε τι θα γίνει. Αλλά στην αίσθηση της ομάδας, αυτό που είναι το συγκινητικό και που είναι για μένα το πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ακόμα μία διάσταση στο ότι εάν καταφέρεις να συνεργάζεσαι με παρόμοιους, με τους ίδιους ανθρώπους σε κάθε παραγωγή και δημιουργεί σιγά σιγά έναν κώδικα επικοινωνίας και μια γλώσσα ως προς τα έργα και ως προς τον τρόπο δουλειάς, αρχίζει η δουλειά να γίνεται πιο γρήγορα, πιο βαθιά με έναν τρόπο. Δηλαδή, δυστυχώς τα πολύ μεγάλα θέατρα κυρίως τον περισσότερο καιρό έχουν πολύ λίγο χρόνο για οικονομικούς λόγους να κάνουν πρόβες. Δυστυχώς, εμείς, σαν ομάδα, μιλώντας για μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε αυτές τις πρόβες που θα θέλαμε πάρα πολύ στους καλλιτέχνες μας, αλλά έχουμε πάρα πολύ όρεξη για αυτή τη δουλειά. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ καιρό με αυτή τη δουλειά και να βρούμε πράγματα και κώδικες για να στήσουμε αυτή τη δουλειά. Έτσι ώστε όταν θα βγει η τραβιάτα μας, όταν κάναμε την τραβιάτα, όταν θα βγει η Κάρμενη, όταν θα βγει ένας ρόλος, να είναι πάνω στον χαρακτήρα του ανθρώπου ο οποίος θα παίξει. Δηλαδή, είχαμε τη Λιτό Μεσίνη που τραγούδησε την Τραβιάτα και η οποία μπορεί να μην μπορούσε να τραγουδήσει την Τραβιάτα στο Ηρώδιο, αλλά σίγουρα η Τραβιάτα της πέτυχε στα δικά μου μάτια. Δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική Τραβιάτα, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε και τον άνθρωπο και να στήσει σωστές σχέσεις με όλους τους συμπροταγωνιστές και να έχουμε ένα δραματουργικό βάθος σε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβαινε. Το οποίο είναι πολύ συγκινητικό γιατί ακριβώς δεν έχουμε όλο αυτό το γύρω-γύρω. Εμείς, τουλάχιστον σαν ομάδα, προσπαθούμε πολύ να έχουμε σταθερούς συνεργάτες για αυτόν τον λόγο.
Αν μου επιτρέπεις, συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λες. Δηλαδή, είναι ένας και από τους δικούς μου βασικούς λόγους να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα το όριζα ως τη διαφορά ανάμεσα στη συναρμολόγηση μιας παράστασης και στην οργανική της, ας πούμε, ανάπτυξη.
Δηλαδή,
το γεγονός ότι είμαστε στο σημείο, στα μεγάλα θέατρα, να έρχονται οι πρωταγωνιστές στην προγενική δοκιμή, για παράδειγμα, να προσγειώνονται με αλεξίπτωτο μέσα στην παραγωγή και να εμφανίζονται. Μπορεί να είναι καταπληκτικό από αθλητικής άποψης, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θεωρώ ότι είναι μια πρακτική η οποία στην ουσία οδηγεί στην εμβάθυνση στα έργα τα ίδια. Δηλαδή μπορεί να μας παράσχει εξαιρετικές εμπειρίες ως θεατές. Δεν αμφιβάλλω.
Θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι η όπερα λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά χρόνια. Και ότι είναι και αυτό έτσι ένα κομμάτι. Ως προς το άλλο όμως, σε σχέση και με αυτό που ανέφερες, το πόσο ένας μεγάλος οργανισμός, σε αντίθεση με μικρότερες κλίμακες οργανισμούς, πραγματικά είναι ανοιχτός. Επειδή βλέπω τον κύριο Καρά, ας πούμε, στην στέγη γραμμάτων, η δυνατότητα, ας πούμε, που υπήρχε, ότι καταθέστε τις προτάσεις σας και περιμένουμε μέχρι την ημερομηνία, χωρίς αυτό και τυπικά, και δεν συζητάω, προφανώς κάποιοι καλλιτέχνες είναι ήδη γνωστοί, προφανώς υπάρχει μια άλλη διάθεση απέναντί τους και αυτό είναι απολύτως θεμητό, άμα έχεις χτίσει και μια ιστορία σε έναν χώρο. Αυτή τη στιγμή πόσο ανοιχτό είναι σε έναν καλλιτέχνη καινούριο, κάτι που σε μια μικρότερη κλίμαξη οργανισμό συμβαίνει και αισθάνεσαι ότι έχεις βήμα και τη δουλειά σου να δείξεις και όλα αυτά τα πράγματα να κάνεις. Και δεύτερον, νιώθω, αυτό που είναι η ένστασή μου και κυρίως σας ρωτάω, είναι πόσο σε ένα μεγάλο οργανισμό μπλέκονται απόλυτα εξωμουσικοί άνθρωποι στον έχουν λόγο πάνω στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα στις... στην επιλογή των τραγουδιστών, στην επιλογή των σκηνοθετών. Όπως έχουμε, ας πούμε, στις επιχειρήσεις, το τμήμα Human Resources, το οποίο είναι ένα πράγμα που εγώ ποτέ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, παλιά επέλεγε ο διευθυντής αυτόν που του έκανε και έπαιρνε και την ευθύνη του πράγματος. Τώρα είναι μια κατηγορία ειδικών,
οι οποίοι μπορούν να έχουν ιδέα και απλά έχουν αυτή την εξειδίκευση. Νιώθω ότι και στην όπερα έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα τέτοιο πράγμα. Που
αλήθεια αισθάνομαι... είναι ότι αυτή δεν είναι καινούργια στην ιστορία της όπερας, τουλάχιστον στον βαθμό που γνωρίζω. Δηλαδή η έννοια του Ιμπρεσάριου υπήρχε.
Άλλο. Μπορεί όμως να κάνει την επιλογή μέσα στο θέατρο.
Είναι άλλο όμως αυτό. Οι casting directors τώρα.
Από τον Ιμπρεσάριο.
Αλλά πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι άμεσα, τα βλέπουμε.
But there are wonderful large productions. There are wonderful productions. There are wonderful things that are done on a very large scale. And sometimes when you're in a rehearsal room, it can feel wonderful, it can feel marvelous, but then you have a cast who are not able to take it one step up. So you feel, it was going to be but it's
yes,
so but I think and I think that that being able to deal with the institution, I think both things are good. I don't think we should destroy Grand Opera because
wait,
I think
no we're not discussing about that. We all respect Grand Opera, but we're discussing about the people that surround the actual artistic result at the Grand Opera.
Again,
it has
I think,
to do with the casting directors.
But there are good casting directors and there are bad casting directors.
Maybe
you know, and there are it's not one thing. You know, I work with some very talented casting people and some very talented intendants, and each theatre has an atmosphere, has a feeling.
Of course.
You know, and you begin to understand it. But I think, and I think that we shouldn't back away from the ambition of large-scale music operatic theatre, because there, I think it's good that there are smaller things that happen, but there's nothing like
So do you feel that there's a part of you that when you do your work with the noise and when you do when you work with the larger scale, do you feel that this is what I really want to do and this is the real thing and this is not
there? No, I think I mean I work in all sorts. I mean
I'm
rather unusual
you.
In that way.
That's why I'm asking.
I you know sometimes do commercial theatres of you know of versions of television sitcoms. And I love that in that way as well. I mean, I'm quite, you'd say, quite Catholic. But working with noise, what the difference with that is that you feel that you move the art form forward or that you're contributing to something that is empowering and that is of a different character. It's a different quality. And I think that's what's to be admired about all small initiatives. It's an attempt to move it forward, take it to a different audience, to do those things.
Εγώ θα ήθελα να απευθυνθούμε στο κοινό τώρα. Επειδή έχουν δει τάξη και δουλειές προφανώς περισσότερες στη λυρική και νομίζω δουλειές από ομάδες άλλου είδους, να μας πούν ίσως καταρχάς αυτοί πώς αισθάνονταν ότι τώρα βλέπω όπερα και τώρα δεν βλέπω.
Τώρα με αυτό. Ένα δευτερόλεπτο μόνο κάτι. Νομίζω πως όλες οι ομάδες που δουλεύουν που κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια, πρώτα απ' όλα είναι όχι απλά αξιέπαινες, έρχονται και καλύπτουν ένα απίστευτο κενό, το οποίο έπρεπε να είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Δηλαδή, το κράτος οφείλει να φτιάξει περισσότερα μικρά θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Συζητάμε μόνο για την Αθήνα αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχει παιχτεί όπερα στην Πάτρα, και σας το λέω επειδή συνεργάζομαι τώρα με την Ορχήστρα Πατρών, μια εξαιρετική ορχήστρα. Δεν έχει παιχτεί ποτέ όπερα στην Πάτρα. Συζητάμε, προσπαθούν στη Λάρισα να κάνουν αντίστοιχα κάποιοι άνθρωποι μόνοι τους να στήσουν κάποιες παραγωγές.
Είναι στο αυριανό πάνελ αυτό.
Ωραία.
Όπερα και
αυτό το πράγμα τώρα, το κράτος επειδή έχει μάθει, η Ελλάδα δουλεύει λίγο περίεργα σε αυτόν τον τομέα. Είναι σαν να είμαστε με τα πόδια όλο το χρόνο, για μία μέρα να νοικιάζουμε μία Ferrari και μετά να συνεχίζουμε να περπατάμε, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με τα πόδια. Δίνουμε όλα τα χρήματα είτε σε έναν οργανισμό, είτε σε έναν τραγουδιστή, είτε σε έναν μαέστρο, τη στιγμή που από πίσω δεν έχουμε εξασφαλίσει το πώς θα φάμε για όλο το χρόνο και κοιτάμε το χαβιάρι της μίας ημέρας.
Mm-hmm.
Όλες αυτές οι ομάδες ήρθαν πραγματικά από ανάγκη καλλιτεχνική πρώτα απ' όλα,
έκφρασης,
είδαν πως δεν υπάρχουν χρήματα καθόλου, άρα έπρεπε από μόνοι τους όλοι να τα βρουν. από όλοι βλέπουμε δίπλα μας, γιατί δουλεύουμε και από τη μια πλευρά και από την άλλη, εκατομμύρια να διακινούνται. Τώρα τα θέατρα τα μεγάλα βλέπετε ότι είναι οι managers. Αν δεν είσαι σε μεγάλο καλλιτεχνικό γραφείο, δεν υπάρχεις πουθενά όσο καλός και να είσαι. Ο μαέστρος πια έχει καταργηθεί από το θέμα της όπερας. Ο μαέστρος είναι βοηθός σκηνοθέτη. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε να τσακώνονται οι μαέστροι την ώρα που γίνονται κάποιες πρόβες και να ουρλιάζουν στο σκηνοθέτη και να λένε «Ξέρεις, τη χοροδία δεν μπορώ να την ακούσω εκεί που την έχεις κρύψει τον τραγουδιστή που τον έχεις βάλει ανάποδα επάνω στο, στον ταβάνι», ξέρω
αυτό
εγώ.
Αυτό είναι από τα δικά τη γνώμη, από τα βασικά ζητήματα στα οποία το αυτοδιαχειριζόμενο μας δίνει λύσεις. Θέλω να πω η συνεργασία εννοώ του μουσικού και του θεατρικού κομματιού πέραν
το, τα μεγάλα θέατρα τώρα δουλεύουν και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, οι μικρότερες ομάδες πρώτα απ' όλα δεν κάνουν τόσες πολλές παραγωγές που έχετε να καλύψει ένα μεγάλο θέατρο.
Βέβαια.
Άρα το μεγάλο θέατρο θέλει και έτοιμους καλλιτέχνες που έχουν το ρόλο που θα πάνε τη μία εβδομάδα να κάνουν τροβατόρες στην Αθήνα, την άλλη εβδομάδα στο Πεκίνο, μετά θα πάνε στην Αυστρία. Είναι ένας πρωταθλητισμός και δεν κοιτάζουν τόσο πολύ και τη συνοχή και τη χημεία των τραγουδιστών. Απλά κοιτάζουν τα γραφεία ποιος είναι εύκαιρος. Είναι εύκαιρος αυτός για να το κάνει. Φέρ τον αυτόν. Ποιος είναι, είναι ο Σημεωνίδης από εκεί. Με αυτοί δύο δεν ταιριάζουν. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να τους βάλουμε. Τελείωσε. Είναι το κασέ υψηλό. Δεν πειράζει. Πρέπει να τους καλέσουμε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Νομίζω ότι την αλήθεια όλοι την ξέρουμε και για τα μεγάλα θέατρα και για,
δεν
για
ξέρω,
τα άλλα.
Με το ζήτημα των επιχορηγήσεων, ας πούμε, πόσο επιλέγουν και οι ομάδες, ας πούμε, αυτής της μικρότερης κλίμακας που λένε. Να μπουν σε αυτή τη λογική, να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις ή προτιμούν, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι και συνήθεια πια σε μια ομάδα οπερατική να μπει σε αυτή τη λογική, όπως γίνεται στο θέατρο σε μεγάλο βαθμό, ότι καταθέτει πρόταση, διεκδικεί.
Ναι, λάθος στιγμή
η όπερα έχει, η όπερα έχει το μικρότερο κοινό όμως.
Κοίταξε.
Δηλαδή πρέπει να το σκεφτούμε αυτό σε σχέση με παραστάσεις θεάτρου ή με παραστάσεις σύγχρονου χορού. Η όπερα έχει το μικρότερο κοινό. Και επίσης, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο μια ομάδα που κάνει όπερα να πάρει επιχορήγηση για ένα έργο.
Εντάξει, αποδείχτε ότι η επιχορήγηση κρατική δεν λειτουργεί όμως μόνο με το τι θα φέρει τον πολύ τον κόσμο.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή εμείς είμαστε μια ομάδα που έχει τυπικά επιχορηγηθεί δύο φορές από το Υπουργείο Πολιτισμού, η μία ήταν το 2009 και εξοφλήθηκε πριν από ένα μήνα. Η άλλη είναι για την παράσταση Γεια σου Αΐντα, αγνοούμε πότε θα εξοφληθεί, γι' αυτό και έχουμε βγει και κάνουμε ράνους. Να πούμε ότι το ζήτημα των επιχορηγήσεων, όσο και αν μας ακούγεται ενδιαφέρον, ότι οι άνθρωποι του θεάτρου τουλάχιστον έχουν τις θεατρικές επιχορηγήσεις. Οι θεατρικές επιχορηγήσεις είναι ένα πάρα πολύ προβληματικό κεφάλαιο στην ελληνική πραγματικότητα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε επανερχόμαστε στην ιδιωτική πρωτοβουλία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, θέλω να πω ένα ανέκδοτο σε σχέση με αυτό που είπε ο Τάσος προηγουμένως για το χαβιάρι της μιας μέρας. Κάτι το οποίο με είχε σμαδέψει, ομολογώ, ότι το 2008 ήταν η πρώτη μας συμμετοχή στο Φεστιβάλ Αθηνών με ένα δικό μου έργο. Και κάπου στη γενική δοκιμή λάβαμε από τα κεντρικά του φεστιβάλ, ενώ είχαμε διεκδικήσει με νύχια και με δόντια να μας αφήσουν να παίξουμε στο θέατρο της Πειραιώς 260 και όχι στο Μέγαρο Μουσικής, όπως μας έλεγαν αρχικά, γιατί είχαμε μια αίσθηση τότε ότι αυτό θα μας έφερνε πιο πολύ κόσμο, άσχετο ας πούμε με το είδος και πιο ανειδίκευτο κοινό. Δεχόμαστε λοιπόν ένα τηλεφώνημα από το φεστιβάλ που ρώταγε, θα μας πείτε πόσες ανθοδέσμες θέλετε να σας φέρουμε. Τους λέμε, γιατί να μας φέρετε ανθοδέσμες. Μας λένε, μα δεν είναι όπερα αυτό που κάνετε. Λέμε, ναι, όπερα είναι. Μα στην όπερα δεν δίνουν ανθοδέσμες στην υπόκληση. Λέμε, okay, ναι, δίνουν ανθοδέσμες στην υπόκληση. Μπορούμε να μην, μπορείτε να μην μας φέρετε ανθοδέσμες. Μα ξέρετε, αυτό δεν προβλέπετε. Πρέπει να σας φέρουμε ανθοδέσμες.
Ωραίες είναι και ανθοδέσμες.
Αλλά θέλω να πω,
ξέρεις
πόσο κοστίζουν όμως οι ανθοδέσμες.
Εντάξει, δεν μπαίνει από εκεί μέσα.
Αν το ποσοστό που μας είχαν κόψει από τον προϋπολογισμό, το είχαν αφαιρέσει από τις ανθοδέσμες, θα είχαμε καλύτερα φώτα, ας πούμε, για παράδειγμα.
Κάνε μια πιο λίγο έτσι ανθοδέσμη. Αλήθεια θέλω πολύ να μας πει και ο κόσμος που έχει αναφορές και από τα δύο πράγματα.
Ποιος σου είπε ότι κλείνουμε.
Ναι, όχι. Απλά ότι θα πει ο κόσμος, θα σας απευθύνει ερωτήσεις, θα γίνει διάλογος. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να σχολιάσει κυρίως για αυτό το πράγμα, αν αισθάνεται με κάποιο τρόπο ότι αυτό που βλέπω είναι όπερα και αυτό δεν είναι. Δηλαδή, από τις δικές του εμπειρίες, από τις διαφορετικές φόρμες.
Θα μιλήσετε στο μικρόφωνο, παρακαλώ, επειδή ηχογραφούμε.
Θα ήθελα λοιπόν να πω, σαν θεατής της χθεσινής παράστασης, του Χαράλαμπου.
Εννοείτε το Γιάσο Αΐντα.
Το Γιάσο Αΐντα. Ότι οι παραγωγές αυτές από τις μικρές ομάδες, η επιτυχία του εγχειρήματος, ανεξάρτητα από την πρωτότυπη ιδέα, την υλοποίησή της, τη σκηνοθεσία και όλων αυτών των πραγμάτων, νομίζω, όπως κρίνω εγώ, γιατί εγώ είμαι ένας παλιός ακουραντής όπερας, τέλος πάντων, είναι από το πόσο σεβασμό στην μουσική και στην ενορχήστρωση, έστω και αν είναι με πολύ λίγα όργανα, έστω και στο ιδίωμα μιας φράσης, το δώσεις το ίδιο ηχόχρωμα που χρειάζεται με μια σφυρίχτρα και όχι με όμποε, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το πράγμα εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι πρώτιστα υπήρχε ένας σεβασμός στο μουσικό κείμενο. Κι ας ήταν και μια τραγουδίστρια, ένας τραγουδιστής που πιθανότατα δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει σε μεγάλο θέατρο. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι την εποχή του Τοσκανίνη αυτά τα έργα, η Αΐντα, η Οθέλος ή οτιδήποτε, τραγουδιόντουσαν από κάποιες λυρικές σοπράνες που είχαν το 1/4 της φωνής των σημερινών, όπως είναι σήμερα πια, έτσι, και ήταν θαυμάσιες ερμηνείες.
Αν μου επιτρέπετε, μια από τις... η Αντελίνα Πάτη, που ήταν η αγαπημένη σοπράνο του Βέρντι στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ήταν μία από τις αγαπημένες του ερμηνεύτερες της Αΐντα. Ο γνωστός της, ο μεγάλος της ρόλος ήταν η Σονάμπουλα. Δηλαδή έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα διιστορικά ως προς αυτό το ζήτημα.
Ναι, έχουν αλλάξει πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι όταν τραγουδιστικά και ενορχιστρωτικά έχει σεβαστεί το μουσικό κείμενο, τότε αυτό το πράγμα, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, γιατί αυτό ειδικά η Γιάσου Αΐντα ήταν επιτυχημένο και σαν ιδέα και σαν σκηνοθεσία, τότε πλέον νομίζω ότι δείχνει μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Αυτό ήθελα να πω.
Εγώ θα ήθελα να απαντήσω ότι εγώ αυτή την έννοια, χωρίς να θέλω καθόλου να αλλάξω τα λόγια σας, τη μεταφράζω καμιά φορά σε μια ολοκληρωμένη παράσταση. Δηλαδή, αν έχουμε κάνει και έχουμε βρει την ισορροπία σκηνοθετικά που συζητούσαμε πριν ανάμεσα στο κείμενο, το μουσικό και στο λόγο και στην εικόνα, τότε η σφυρίχτρα θα έχει νόημα και τότε η σφυρίχτρα θα δικαιολογηθεί. Και όλα αυτά τα πράγματα θα κουμπώσουν μεταξύ τους και για μένα αυτός είναι ο σκοπός σε μια παράσταση. Δηλαδή, εξού και το αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο, έχουμε τη δυνατότητα να αυτόνομα και με μια ελευθερία που μπορεί να μην είναι των μέσων ελευθερία ή χρηματική, αλλά μια ελευθερία έκφρασης, γιατί μόνοι μας είμαστε και μόνοι μας το κάνουμε, λίγο γκερίλα θα το έλεγα καμιά φορά, να αποφασίσουμε ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε έτσι και συγκεκριμένα στη δική μου την ομάδα είμαστε και αρκετοί άνθρωποι που αποφασίζουμε αυτό μαζί. Δηλαδή είναι δύο εικαστικοί, ένας σκηνοθέτης, ένας χορογράφος, εγώ, όπου μιλάμε για μια δραματουργία η οποία κουμπώνει συνολικά. Οπότε, ναι, βέβαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο σεβασμός, αλλά εγώ θα το μετέφραζα σε άποψη. Και είναι πολύ, πολύ όμορφο.
Να πω εγώ κάτι από τη δική μου εμπειρία. Εγώ πάντως δεν αισθανόμουν απολύτως καλά που έπρεπε να ανέβει η παράσταση αυτή με πιάνο και όχι με την ορχήστρωση που έπρεπε.
Η δικιά σου παράσταση.
Ναι. Και δεν μπορώ να πω ότι ήταν απόλυτη επιλογή μου και, σίγουρα αισθανόμουν ότι θα ήταν 300 φορές καλύτερα αν μπορούσε να είναι με την ορχήστρα. Και εγώ αυτή την έλλειψη την ένιωθα. Δεν θεωρώ ότι το έργο ήταν το ίδιο. Προφανώς άλλα έργα μπορούν με πιάνο να είναι καλύτερα από ό,τι είναι με ορχήστρα. Δεν είναι το ίδιο σε όλα. Αλλά εγώ αυτό το πράγμα το χαίρομαι πάρα πολύ που αισθανόταν τόσο καλά με το. Εγώ δεν αισθανόμουν απολύτως καλά με αυτή την επιλογή και σίγουρα ήταν η λύση ανάγκης για μένα.
Και εγώ ότι έχω κάνει αντίστοιχα με πιάνο.
Σίγουρα ήταν η λύση ανάγκης για μένα. Και
καλά, και τι να κάνουμε.
Άλλο αυτό. Αλλά όταν, για παράδειγμα, κάναμε με την όπερα νέο το Così fan tutte, αναγκαστικά έπρεπε να είμαστε με πιάνο, γιατί δεν είχαμε τα χρήματα για να καλέσουμε ούτε κουαρτέτο εγχόρδων.
Θα ήθελα να... Ο κύριος Γλυνάτσης έχει ένα χώρο που γίνονται τέτοιου είδους εγχειρήματα, την Not Gallery, τους πιο σοβαρούς και αξιόλογους, και έχετε ανεβάσει ιδέες. Ήθελα να μπεις στην κουβέντα. Να μας πεις τη σκέψη σου γι' αυτό, το τι είναι όπερα, τι δεν είναι, όλο αυτό το πράγμα, πώς εσύ το βιώνεις.
Ευχαριστώ, ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η Αναστασία είχε κάνει την παράστασή της στην Not Gallery. ναι, δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή. Και ήταν όπερα. Μάλλον όχι, δεν ήταν όπερα, ήταν μουσικό θέατρο, ήταν σύγχρονο μουσικό θέατρο. Και πιστεύω ότι η συζήτηση του τι είναι όπερα, τι δεν είναι, δεν έχει μόνο να κάνει πλέον με το πώς ανεβαίνει μια όπερα, δηλαδή εάν ο Χαράλαμπος αποφασίζει να βάλει μια σφυρίχτρα στην Αΐντα, γιατί το πώς είναι όπερα έχει αλλάξει από το 17ο αιώνα 150 φορές. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι ο Μοντεβέρντι, άλλο πράγμα είναι ο Μόρτον Φέλμαν όταν συνεργάστηκε με τον Μπέκετ. Δηλαδή, δεν είναι ένα πράγμα η όπερα. Δεν ανεβαίνει με ένα πράγμα η όπερα. Προφανώς υπάρχουν το θέμα της ενορχίστρωσης. Δηλαδή, ναι, εάν κάνει κάποιος τη Βαλκυρία με πιάνο, κάτι θα χαθεί. Εάν κάνει κάποιος τον Καινοπόγωνα μόνο με πιάνο, πάλι κάτι θα χαθεί. Γιατί από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, που η ενορχίστρωση πλέον παίρνει τόσο σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο να ακούμε ωραία μουσική, αλλά και στην έννοια του χαρακτήρα και στην έννοια της ατμόσφαιρας και σε εκατοντάδες παραμέτρους. Προφανώς, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα όμως, συμφωνώ απόλυτα με τον Χαράλαμπο ότι αυτό δεν θα έπρεπε να μας σταματήσει να παραδεχτούμε ότι έχουμε απόλυτο δικαίωμα, μα απόλυτο δικαίωμα, να κονταροχτυπηθούμε, ίσως να αποτύχουμε. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά δεν με πολύ ενδιαφέρει. Αλλά να κονταροχτυπηθούμε με αυτά τα αριστουργήματα, γιατί δηλαδή από το μεσημέρι που μιλάμε χρησιμοποιούμε λέξεις όπως αριστούργημα, θεσμός, όπερα, ιστορικότητα, Βάγνερ, Μπουρουμπούρ, που είναι λίγο επικίνδυνες λέξεις και ακαθόδεις λέξεις. Και εν μέρει καλά κάνουν και είναι ακαθόδεις αυτές οι λέξεις, αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτο δικαίωμά μας να πέσουμε στα αγκάθια. Είναι απόλυτο δικαίωμά μας να τα βάλουμε και με το Βάγνερ και με το Βέρντι και με την ιστορικότητα και με την έννοια της αυθεντικής εκτέλεσης ή μη αυθεντικής εκτέλεσης. Γιατί μετά, ωραία, τι είναι αυθεντική εκτέλεση μιας όπερας του Μότσαρτ? Είναι αυτό που κάνει ο Βίλιαμ Κρίστι ή είναι αυτό που κάνει ο Κλέμπερερ? Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις. Και με το κλασικό ρεπερτόριο σε μεγάλες όπερες και τελικά δεν βγάζουμε άκρη. Για μένα το πιο σημαντικό από αυτά που άκουσα είναι το δικαίωμα του Χαράλαμπου, της Αναστασίας, της Ερυφύλης, να κάνουν την Κάρμεν, να κάνουν το Mr. and Mrs. Δισκόπουλος, να κάνουν τον Τροβατόρα και την Αΐντα. Αυτό είναι δικαίωμα. Το αν είναι καλές παραστάσεις, αυτό να το κρίνουμε και να το συζητήσουμε μέχρι να πεθάνουμε. Καμία αντίρρηση. Απλά, το αν αυτό είναι όπερα, για μένα σαφέστατα είναι. Σαφέστατα είναι.
Βέβαια, εσύ είσαι και ένας υποψιασμένος άνθρωπος με ένα προβληματισμό. Όπως ευτυχώς, αλλά και δυστυχώς εντός εισαγωγικών, είναι περισσότερο εδώ μέσα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα δει την Κάρμεν έτσι, ας πούμε, σε αυτήν την εκδοχή, θα παραβρίσκεται εκείνη την ώρα, θα δει, ας πούμε, τη μουσική πράξη από το σοπέρο και μετά θα τον πάνε στην λυρική να δει. Τι θα αισθάνεται, τώρα βλέπω το κανονικό, αυτό που είδα ήταν το. Πού θα αισθάνεται ότι αυτό που βλέπω είναι όπερα, ότι είμαι κομμάτι, ας πούμε.
Εκεί που θα συγκινηθεί περισσότερο.
Έχουμε κανένα κανονικό άνθρωπο εδώ στην αίθουσα?
Έναν κανονικό.
Υπό την έννοια ότι.
Μαμά μου.
Νομίζω ότι αυτό είναι. Εκεί που θα συγκινηθεί περισσότερο. Εκεί δηλαδή που το φινάλε της Κάρμεν δεν είναι άπα, Χριστέ μου, πάλι τη σκότωσε, άντε να τελειώνουμε, να παίξουμε και τελευταία συγχορδία να πάμε να φάμε. Και στην παράσταση που θα δεις το φόνο της Κάρμεν και θα πεις αμάν, όπα, αυτό δεν έχω κάτι.
Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, αν επιτρέπετε. Ότι εμείς, βγάζοντας και την όπερα στο δρόμο με έναν τρόπο, σπάγαμε το συμβόλαιο του θεάτρου που λέει ότι εγώ, ερχόμενος στο θέατρο, θα πιστέψω το ψέμα που εσύ θα μου πεις ότι θα πιστεύεις πάνω στη σκηνή, ας πούμε, με έναν τρόπο. Και αυτό δημιούργησε πολύ ωραίες σχέσεις με το κοινό. Δηλαδή, ακριβώς ότι δεν είχαμε κάνει ένα συμβόλαιο. Ότι εσύ μπορούσες να φύγεις, να κάτσεις, να με πιστέψεις ή να μην με πιστέψεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν σε σένα να το κάνεις αυτό το πράγμα, όσο σε μένα ήταν εκείνη τη στιγμή να σου πω μια ιστορία, άμα θέλω. Αυτή η σχέση που δημιουργήθηκε ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Και αυτή τη σχέση, στην αρχή την εξερευνήσαμε μόνο στον δρόμο, αλλά προσπαθήσαμε μετά να την βάλουμε και σε κλειστό χώρο. Ας πούμε, όταν κάναμε στο Εθνικό Θέατρο τους Μύθους του Εσώπου ή όταν κάναμε
την Τραβιάτα, που η σχέση ήταν καθαρά σκηνική και του θεατή από κάτω. Παρ' όλα αυτά προσπαθούσαμε πάντα να δημιουργήσουμε την αίσθηση στον άλλον ότι είναι απολύτως ελεύθερος και ότι η αμεσότητα που υπάρχει στο δρόμο υπάρχει και σε εμάς ως προς το θεατή, από εμάς που είμαστε πάνω στη σκηνή μαζί του. Και αυτό θεωρώ ότι χαλάρωσε και πάρα πολύ κόσμο ως προς το πρέπει της όπερας ή στερεότυπα που μπορεί αυτή τη στιγμή σε εδώ μέσα να μην υπάρχουν, αλλά σίγουρα σε ένα μέσο θεατή υπάρχει, ειδικά στην Ελλάδα. Εγώ έχω έρθει πολλές φορές σε αντιμέτωπη με αυτά τα στερεότυπα. Από πολύ αστεία μέχρι πολύ λογικά, ας πούμε. Κάναμε μια παράσταση στο ΚΕΘΕΑ σε παιδιά με το Δημήτρη, σε ανθρώπους που ήταν στην αποτοξίνωση, και κάναμε μια παράσταση η οποία ήταν παράσταση, γινόταν live, δηλαδή τους εξηγούσαμε και μετά συνεχίσαμε να τραγουδάμε και μετά τους ρωτάγαμε πώς νομίζουν ότι θα συνεχίσει, και κάναμε την Κάρμεν αυτόν τον τρόπο, έχοντας μόνο την Κάρμεν και τον Ζωζέ πάνω στη σκηνή και εξηγώντας την ιστορία. Και μετά κάναμε ένα διάλογο με τα παιδιά ως προς την όπερα, έχοντας εγώ με τον Δημήτρη μια διαφωνία τότε ως προς το αν η Κάρμεν αγάπησε ποτέ τον Ζωζέ. Και είχα μια... ναι. Και είχα μια από τις ωραιότερες απαντήσεις που είχα ποτέ, ας πούμε, ως προς αυτό, από έναν άνθρωπο που δεν ήξερε τι είναι η όπερα όταν εμείς μπήκαμε στην αίθουσα. Που είπε ότι φυσικά και τον αγάπησε, γιατί του έδωσε χρόνο. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μας. Όταν, ας πούμε, έχουμε πιτσιρίκια στην Τίνο, που πηγαίνουμε κάθε χρόνο και τραγουδάμε, τα οποία μας έχουν ηχογραφήσει 4 χρονιές, και την Πέμπτη έρχονται να μας πούνε αν το 4ο ή το 5ο ήταν καλύτερο ή το περσινό τους άρεσε πιο πολύ. Και ξαφνικά δημιουργείται μια άλλη αίσθηση της όπερας γενικά. Δηλαδή,
οπότε έδειξες δύο διαφορετικά θέματα με αυτόν τον τρόπο, και την ευελιξία που ένα σχήμα τέτοιο έχει, που είναι πολύ μεγαλύτερη. Και ένα πράγμα το οποίο, γι' αυτό ρώτησα πριν, αν αυτές οι φορείς, ας πούμε, οι πολιτιστικοί, είναι μόνο σε ένα μεταβατικό. Πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε τέτοιων ευέλικτων σχημάτων, έχουν και μια πάρα πολύ έντονη εκπαιδευτική, ας πούμε, διάσταση. Ναι. Πέρα από το φυτώριο των τραγουδιστών, είναι η Pimlico Opera, ας πούμε, που είναι στις φυλακές. Είναι η Streetwise Opera, που έχει να κάνει με τους αστέγους, ας πούμε, στην Αγγλία. Μια λογική τέτοια. Προφανώς και ένας πολύ μεγάλος πολιτιστικός οργανισμός μπορεί να έχει τέτοια μικρά, ας πούμε, κομμάτια, αλλά αισθάνομαι ότι αυτού του είδους οι οργανισμοί αυτής της κλίμακας έχουν επιφορτιστεί και με ένα ρόλο τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι απόλυτη επιλογή, αν αισθάνομαι και με αυτόν τον τρόπο ότι καταξιών και λίγο την παρουσία τους. Αυτό δεν το έχω απόλυτα αποσυμφινήσει.
Να πω κάτι.
Συγχωρείτε, εμένα σχετικά θα μου επιτρέψετε να αποσυρθώ, πρέπει να ετοιμαστώ για την παράσταση.
Σχετικά με τα πρέπει που ανέφερε η Ερφύλη, θεωρώ ότι οποιοδήποτε είδος θεάτρου και να κάνεις, κάποια πρέπει υπάρχουν. Όπως, ας πούμε, και στην όπερα δρόμου. Για να κάνεις όπερα δρόμου πρέπει να έχεις την τεχνική κατάρτιση να κάνεις όπερα δρόμου. Δηλαδή έναν σκηνοθέτη ικανό για να...
Βέβαια, κάθε είδος έχει τις ανάγκες του.
Απλά είναι πολύ υποκειμενικά αυτά τα πρέπει, γιατί το κατά πόσο εγώ σας σκηνοθέτης, όχι
εγώ, εγώ σαν τραγουδίστρια, ας πούμε.
Και κάποια standards, ας πούμε. Ναι. Το θέατρο δρόμου έχει κάποια standards. Έχει μία βάση στο physical theater, στη μιμική, ας πούμε.
Αν μου επιτρέπεις να σου απαντήσω ως προς εμάς, εμείς αυτή η τεχνική και αυτή η στάση ήταν καθαρά εμπειρική. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι την πρώτη φορά που βγήκαμε στον δρόμο κανένας από εμάς ήξερε πώς να διαχειριστεί αυτή την πληροφορία και πώς να διαχειριστεί αυτή τη σχέση. Αλλά σίγουρα αυτά...
Άρα βγήκατε εκτεθειμένοι.
Δεν ξέρω αν ήταν εκτεθειμένοι, αν ήταν επιτυχημένοι, γιατί η παράσταση πήγε καλά.
Αλλά δεν σίγουρα... μιλάω για επιτυχία, μιλάω για το πώς βγαίνεις. Όταν...
Δεν ένιωθε κανένας μας αυτό.
Καταλαβαίνετε, η έκθεση υπάρχει
παντού.
Ούτως ή άλλως. Και σε έναν πολύ έμπειρο σκηνοθέτη, κάθε καινούργιο του, κάθε καινούργιο εγχείρημα είναι ένα ρίσκο. Γιατί είναι και ο πύχης διαφορετικός, είναι και άλλα. Εντάξει, το ρίσκο υπάρχει και η έκθεση υπάρχει πάντα. Εγώ συμφωνώ ότι κάθε φόρμα έχει αυτές τις δικές της απαιτήσεις. Προφανώς πήρε ένα ρίσκο, τα παιδιά τους βγήκε.
Αλλά η φόρμα δημιουργήθηκε εξ αρχής, γιατί κάτι καινούργιο δημιουργήθηκε, το οποίο έπρεπε
να
το
αντιμετωπίσουμε.
Και κάποια στιγμή είπαμε ότι αυτό είναι όπερα. Ενώ ότι βάλαμε έναν τίτλο σε αυτό το πράγμα και είπαμε αυτό.
Σίγουρα
τώρα
πρέπει
είναι
να το
ίδιο διαφορετικό. Άρα στο ίδιο το διαφορετικό της όπερας δρόμου πρέπει να είμαστε πιο, δεν ξέρω, άμεση. Μια λέξη που μου έρχεται.
Αλλά η αμεσότητα όμως δεν είναι το μοναδικό στοιχείο του θεάτρου δρόμου.
Αλλά διαλέγεις πάντα. Αυτό μπορείς να το κάνεις και πάνω στη σκηνή, μπορείς να το κάνεις και κάτω από τη σκηνή. Ο τρόπος που θα διαλέξεις να δείξεις κατ' εμέ ένα έργο, ούτως ή άλλως έχει τα δικά σου πρέπει μέσα του. Οπότε για μένα δεν με νοιάζουν οι κανόνες αυτού του είδους.
Ιωάννα.
Συγγνώμη. Θα ρωτήσω θέλω κάτι. όσους εδώ είστε, βέβαια ο Χαράλαμπος έφυγε τώρα, αν έχετε αισθανθεί πόλεμο, ας πούμε, από τα θεσμικά τύπου λυρική σκηνή, ας πούμε, ή κάποια απαξιωτική συμπεριφορά σε σχέση με αυτό που κάνετε. Γιατί έχω ακούσει από συνάδελφο την έκφραση, πρώτον, ξέρω εγώ, μη μάθει το θέατρο ότι γίνεται και έτσι, γιατί θα χάσουμε τη δουλειά μας, ας πούμε. Ή πολλές φορές δεν έρχονται σχεδόν πάρα πολύ λίγοι στις παραστάσεις μας, ενώ θεωρώ ότι τους αφορά. Αυτό, αν έχετε, ας πούμε, αν νιώθετε ότι... Ας πούμε, η έκφραση προσπάθειας που είπε ο κύριος Σημεωνίδης, εμένα δεν μ' αρέσει σαν έκφραση, δεν θεωρώ, δηλαδή... Δεν συμφωνώ ότι είναι μια προσπάθεια με την έννοια του λάθου.
Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει και με. Μπορεί κάποιος να αισθάνεται ότι είναι και προσπάθεια. Και αυτό είναι δικαίωμα. Να αισθάνεσαι ότι κάνω ένα πράγμα μεταβατικό για κάτι άλλο. Και αυτό.
Όχι, όταν τελειώνει η παράσταση σου λένε καλή προσπάθεια.
Καλά, είναι, ναι, αυτό κάπως... είναι λίγο άσχημο.
Ναι.
Εγώ δεν το είπα για αυτό λόγο. Εγώ απλά είπα ότι είναι μια προσπάθεια, είναι μια δουλειά. Το ίδιο θα έλεγα για μια παράσταση κανονική, με την άλλη έννοια όπως τη λέμε. Δεν το λέω να το μειώσω.
Μια αφορμία σας τώρα, έτσι.
Όχι, δεν το είπα για να το μειώσω. Απλά με αυτό που λέτε για τους θεσμούς τώρα, και επειδή τυχαίνει να δουλεύω και στη λυρική τα τελευταία δύο χρόνια και δεν θέλω να χάσω και τη δουλειά μου. Να πάρω και λίγο το μέρος τους. Να πάρω και λίγο το μέρος τους εισαγωγικά. Νομίζω πως τώρα πια η λυρική έχει έρθει πιο κοντά σε αυτά τα σχήματα. Με έναν τρόπο. Με την όπερα της Βαλίτσας και με το ΕΣΠΑ. Θα σας πω όμως το ΕΣΠΑ τι γίνεται, γιατί τυχαίνει να δουλεύω στο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ένα πρόγραμμα που πηγαίνουμε στα σχολεία, κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές, θα είναι σε 70 σχολεία σε όλη τη χώρα. Κάνουμε τον κουρέ της Σεβίλης, όπου γίνεται διαδραστικά, πηγαίνουμε δύο μέρες. Την πρώτη μέρα τα παιδιά είναι με εκπαιδευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, που τους εξηγούν για το έργο, κάνουν θεατρικό παιχνίδι. Κάνουν παιχνίδι με τους φωτιστές, με τους μακιγιές, με όλους. Η χοροδία του σχολείου τραγουδάει το φινάλε του έργου.
Λέξτε, βέβαια και το γίνεται... είναι ένα τελείως διαφορετικό
περιμένετε,
πράγμα.
Περιμένετε, αφήστε με να τελειώσω.
Δεν είναι καν αυτό διαχειριζόμενο.
Δεν είπα ότι είναι
αυτό
διαχειριζόμενο.
Όχι, αυτό.
Δεν είπα... Άλλο παραλέω. Πριν από κάποια χρόνια, η λυρική δεν θα μπορούσε ποτέ να σκεφτεί ότι θα έβγαινε στο δρόμο. Ότι θα πήγαινε...
Όμως θα σας κάνω εγώ το ερώτημα. Τι είναι ο ρόλος της λυρικής η όπερα της Βαλίτσας?
Και βέβαια.
Είναι ο ρόλος
της... Γιατί να μην είναι.
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ δεν το θεωρώ αυτονόητο ότι είναι ρόλος της λυρικής η όπερα της Βαλίτσας.
Συγγνώμη. Γιατί να... Η λυρική τι πρέπει να είναι κλεισμένη μέσα σε ένα θέατρο?
Όχι, δεν παίρνω θέση η όπερα στον δρόμο. Έτσι όπως την πλασάρει η λυρική με μια βαλίτσα στο χέρι.
Δεν τα καταλαβαίνω.
Λέω το ότι αυτό που έλεγα πριν στην Ερυφήλ, το ότι θεωρώ το ότι πρέπει να υπάρχει μια τεχνική κατάρτιση του ανθρώπου που κάνει όπερα δρόμου ή που κάνει θέατρο δρόμου, χορό στο δρόμο, οτιδήποτε.
Ή και που διευθύνει μια ορχήστρα.
Που διευθύνει μια ορχήστρα, ακριβώς εννοείται. Όπως προαναφέρθηκε το ότι οι σκηνοθέτες πρέπει να γνωρίζουν μουσική, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και με την όπερα δρόμου. Ότι όποιος σκηνοθέτης πάει να κάνει όπερα δρόμου, πρέπει να γνωρίζει το πώς θα κάνει θέατρο δρόμου.
Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Και μάλιστα η λυρική, η βαλίτσα της λυρικής δεν είναι ούτε αυτό.
Εγώ σε ρωτάω κάτι άλλο. Αν η λυρική φέρει κάποιον που είναι ειδικός πάνω στο θέατρο δρόμου,
ναι,
τότε είναι στο ρόλο της να κάνει, συγγνώμη, θέατρο δρόμου.
Αυτό
να κάνει
είναι
όπερα της βαλίτσας. Αυτό, εγώ ρωτάω, είναι στο ρόλο... Είναι όπερα, είναι στο ρόλο της λυρικής.
Κατά τη γνώμη σας.
Είναι όπερα της βαλίτσας όπερα?
Έχω ήδη απαντήσει σε αυτό πριν.
Άρα δεν συμφωνείτε.
Όχι. Ούτε συμφώνησα ούτε διαφώνησα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν κάποιος τραγουδήσει στην Τραβιάτα της Βαλίτσας,
ναι,
τη Βιολέτα,
ναι,
θεωρητικά μπορεί να το γράψει στο βιογραφικό του αυτό ή όχι?
Αυτό το είπα.
Μπορώ να σας πω για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Συγγνώμη, όχι. Επειδή άκουσα κάπως πριν...
Μπορεί κάποιος να τραγουδήσει την Τραβιάτα και στη Σκάλα του Μιλάνου και να μην πρέπει να το γράψει το βιογραφικό,
μάλιστα,
του.
Απλά πραγματικά έχει ενδιαφέρον, θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή σας, αν είναι μέσα στο ρόλο της... Γιατί η όπερα της Βαλίτσας είναι ένα πράγμα που μέχρι τώρα κυρίως αυτοδιαχειριζόμενα σχήματα θα φανταζόμασταν ότι θα ήταν σε ένα τέτοιο ρόλο. Και ήταν ίσως και το πεδίο που τους είχε απομείνει σε ένα βαθμό.
Μπορώ να απαντήσω. Για μένα το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει αυτό το... Δηλαδή, ο μόνος λόγος που θα μπορούσα να διαφωνήσω με την όπερα, με τη λυρική να βγει, το λυρικό λεωφορείο και το...
events στο Σύνταγμα και όλα αυτά, είναι ότι για μένα φαίνεται, στα μάτια μου τουλάχιστον, ότι η λυρική κάνει απέλπιδες προσπάθειες διαφήμισης. Και ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μια άποψη, αλλά είναι μια διαφήμιση. Όταν, για μένα, αν υπάρχει κάποιος λόγος και δικαιολογήσει σε μένα γιατί υπάρχει το λυρικό λεωφορείο, είναι διαφορετικό να έχει υπάρχει ένας φούρνος ο οποίος βγάζει ψωμάκια στο δρόμο, τα οποία, γιατί έλα στο φούρνο μου να φας ψωμί, και είναι διαφορετικό να αποφασίσω ότι εγώ θα σου μαγειρέψω στο δρόμο γιατί έτσι θέλω. Είναι πολύ διαφορετικό. Και νομίζω ότι εμένα η διαφωνία μου με αυτό έγκυται σε αυτό το πολύ μικρό και λεπτό σημείο. Δηλαδή,
πολύ μικρό.
Παρακαλώ.
Έχουμε άλλους δύο που έχουν ζητήσει το μικρόφωνο.
Α, συγγνώμη.
Θα το δώσω.
Ναι. Ναι, μας μιλήσει ο κόσμος.
Καλησπέρα. Καλή επιτυχία σε όσους θα τραγουδήσουν απόψε. Τι ήθελα να πω. Έχω ακούσει τόσα πολλά. Θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο καταρχάς το ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα και μιλάμε για όπερα, γιατί πάνε πει ότι την αγαπάμε. Και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η αγάπη. Μέσα από αυτή την αγάπη, λοιπόν, και εγώ έκανα μια έρευνα αγοράς στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησα με περίπου 80 άτομα, 80 νέους ανθρώπους, 20 χρονών παιδιά. Όλα αυτά που λέμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί τα παιδιά αυτά μας τα είπανε αυτά που λέτε εδώ. Δηλαδή, το απρόσιτο της όπερας, το πώς μπορεί να έρθει πιο κοντά. Αυτό που εμένα μου ήρθε σαν χαστούκι ήταν όταν άκουσα ότι η ίδια η όπερα, οι φορείς ενδεχομένως, έχουν γυρίσει την πλάτη στους νέους. Εκεί έρχεται και απαντάει η ομάδα των Ζητιάνων, το όπερο, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Παράλληλα, η λυρική, όταν κάνει τέτοιες εξωστρεφείς κινήσεις, είναι πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι τελικά όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν αθροιστικά. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ειδικά σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει όπερα. Δηλαδή, αντικειμενικά δεν υπάρχει.
Είναι θέμα και του εισιτηρίου, μπορεί να πει κάποιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η λυρική ενδεχομένως να έχει το περιθώριο να κάνει.
Όταν αυξάνει το ενδιαφέρον του κοινού σου για πράγματα, θα πάει να δει. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Και όσο πιο καλά πράγματα βλέπει, είτε από νεανικά σχήματα είτε από μεγάλες παραστάσεις, θα συνεχίσει να πηγαίνει. Μόλις δει την πρώτη πατάτα, θα σταματήσει. Νομίζω ότι εκεί είναι ο ανταγωνισμός. Να φροντίζουμε να είμαστε όλοι πάρα πολύ καλοί. Οπότε, να μην έχουμε άγχος ότι ξέρεις να μου πάρει τη δουλειά. Όχι, δεν την παίρνει, σου φέρνει και άλλη δουλειά. Ναι. Απλά θέλω να απαντήσω σε αυτό.
Πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να προλάβω και την παράσταση. Συμφωνώ λίγο σε αυτό που πει κάτι, δηλαδή. Αισθάνθηκα κάτι ελληνικό εδώ πέρα τώρα. Γιατί το κάνετε αυτό εσείς, αυτό το κάνουμε εμείς. Μα εσείς δεν θα πρέπει να το κάνετε αυτό. Μα εμείς το κάνουμε. Ναι, μήπως είναι λίγο διαφήμιση. Δηλαδή, ποιο είναι το point. Το point είναι ότι κάποια στιγμή υπάρχουν κάτι παιδιά σε ένα σχολείο και κάποιος πηγαίνει εκεί πέρα και τους παίζει κάτι. Μας ενδιαφέρει αν αυτό κάτι είναι καλό ή κακό. Και εκεί πέρα είναι όλες αυτές τις συζητήσεις του είσαι τεχνικά καταρτισμένος για να κάνεις θέατρο του δρόμου, να σβήνεις φωτιές, να κατασκευάζεις πατέντες. Ξαρτάται, ξέρω εγώ. Πάντως το νόημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αγορά. Η όπερα δεν είναι στα αγορά. Όχι σε αυτή τη χώρα. Γενικά είναι ένα θέμα. Βεβαίως η Ευρώπη έχει την παράδοσή της. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε θέματα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Σας μιλάω από τη δική μου σκοπιά που εγώ έχω κάνει πράγματα μόνο θεσμικά σύμφωνα με αυτό που λέγαμε πριν. Μέγαρο Αθηνό Θεσσαλονίκη, φεστιβάλ μόνο. Ούτε στον δρόμο έχω βγει ούτε τίποτα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα ξανάρθουν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν να δουν την παράσταση την προηγούμενη φορά. Καθόλου. Αντίθετα, κάθε φορά χολοσκάω με όλο το μάρκετινγκ, προσπαθώ να πείσω τον κόσμο να ξανάρθει, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα κτλ. Ξανά και ξανά και ξανά. Δεν δουλεύω μέσα σε αυτούς. Είμαι freelancer και μήπως καλούν να τα κάνω αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι έχω λιγότερες αγωνίες επειδή δουλεύω εκεί. Το νόημα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ο καθένας να κοιτάξει, είναι αυτό που λέει ο αγαπημένος Αχτούρης, κάθε άνοιξη να κρυθεί από την ανθοφορία της. Ας κοιτάξει ο καθένας τα μέσα του αυτή τη στιγμή, είτε λέγεται λυρική, είτε λέγω δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καινούριες δομές, να δημιουργήσουμε πράγματα που δεν δουλεύανε πριν. Και ο καθένας από τη δική του μεριά. Δηλαδή δεν έχει σημασία το αυτή τη στιγμή, αν το κάνω εγώ ή εσύ αυτό.
Ναι, το
καινούργιο, παλιό, όλοι. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε. Οπότε, να συζητάμε ποιος το κάνει καλύτερα, θα το κρίνει το κοινό. Οπότε,
ξέρετε
δεν
κάτι, γι' αυτό που είπατε, για το καινούργιο κοινό, γι' αυτό σας είπα το θέμα του ΕΣΠΑ. Η λυρική βέβαια πήρε 2,5 εκατομμύρια.
Αυτό δεν είναι κάτι διαφορετικό.
Ένα λεπτό να σας πω κάτι. δεν μπορούμε να το βγάζουμε έξω επειδή έχει χρήματα το ΕΣΠΑ και η άλλη ομάδα δεν έχει. Όταν εμένα, εγώ κάθομαι και υπογράφω 45 λεπτά αυτόγραφα σε παιδιά, στο Κερατσίνι, όπου του ρωτάω στα παιδιά, «Βρε παιδιά, αυτά τα χαρτιά τώρα, εμένα δεν με ξέρετε κιόλας, τι θα τα κάνετε?» Και μου απαντάνε, «Θα τα κορνιζάρω και θα τα βάλω δίπλα στα αυτόγραφα των παικτών του Ολυμπιακού».
Μα αυτό είναι απόλυτα ρολογική.
Αυτή η λυρική έπρεπε να το κάνει 100 χρόνια πριν.
Φυσικά, αυτό
το Μέγαρο έπρεπε από την πρώτη μέρα, όχι 20 χρόνια μετά που κάνουμε συζητήσεις και μαζευόμαστε όλοι και λέμε πώς θα έρθει το κοινό. Είναι όλα θέμα παιδείας. Πρέπει να πάμε εμείς στον κόσμο με κάθε προσπάθεια όλοι να ξεχυθούμε.
Γι' αυτό ρώτησα ειδικά για την όπερα της Βαλίτσας. Και δεν αναφέρθηκα στο ΕΣΠΑ. Εννοείται ότι πρέπει να έχει εκπαιδευτικό ρόλο τέτοιο. Απλά η όπερα της Βαλίτσας θα μπορούσε με θεωρητικά να πει κανείς ότι μπορεί η λυρική να κάνει, να μειώσει πάρα πολύ τα εισιτήρια σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα, ας πούμε, καθισμάτων και με αυτόν τον τρόπο να φέρει τον κόσμο εκεί, χωρίς την όπερα της Βαλίτσας. Γιατί το ζήτημα του εισιτήριου που δεν θίξαμε, το οποίο είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που διαφοροποιεί τις αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες από μια μεγάλη όπερα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή στο εξωτερικό, σε πολύ μεγάλες όπερες πρέπει να βρεις και πραγματικά πολύ φτηνά εισιτήρια. Στη λυρική είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ίσως αυτό να είναι και ο λόγος που μπαίνουν μέσα και οι μικρές ομάδες, επειδή βάζουν πολύ χαμηλό εισιτήριο. Και αυτό που είπε ο Χαράλαμπος πριν, το ότι η Τραβιάτα ήταν sold out, αλλά μπήκαμε μέσα, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και κυρίως και όταν αναγκάζεσαι να κάνεις και λίγες παραστάσεις, γιατί δεν βγαίνεις οικονομικά, δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο να νοικιάσεις για μεγαλύτερο διάστημα το χώρο. Καίγεις με το εισιτήριο και μπαίνεις μέσα. Ξέρεις από πριν ότι θα μπεις μέσα. Γι' αυτό ο αυτοδιαχειριζόμενος θείασος αγωνιά για το αν αύριο θα υπάρχει.
Άρα είναι μια κατάσταση για να καταλάβουμε τι περιγράφουμε. Είναι από τη μια ηλυρική με τα ακριβά εισιτήρια που έχει. Απ' την άλλη είναι οι αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες που πραγματικά με πάρα πολύ πόνο και πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και που πρέπει να έχουν άλλες 70 δουλειές και ως πάρεγο για να σταθούν. Και είναι αυτό το σκηνικό που είναι η οπερατική πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά η λυρική όμως, από την άλλη, ίσως στις παραγωγές που δίνει, έχει και εκείνη μεγαλύτερα έξοδα.
Το ξέρω, δεν λέω αν είναι.
Άρα είναι λογικό να ανέβει και το εισιτήριο.
Προφανώς και είναι και ένα θέατρο ελάχιστων θέσεων.
Βέβαια, είναι τι,
700. Αλλά είναι μια πραγματικότητα που τελικά μπαίνουν εκεί δύο μέσα και ο κόσμος. Δηλαδή,
λογικά,
είναι ένα πράγμα δυσλειτουργικό.
Να σας πω κάτι, η λυρική χωρίς την κρατική επιχορήγηση. Δεν θα λειτουργούσε. Βλέπετε η Καμεράτα, για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική ορχήστρα, κάνει αμά να έχει μια χορηγία από το Ωνάσιο φέτος για να ζήσει. Διαφορετικά, αν σταματήσει αυτό, πάει, έκλεισε. Δεν μπορεί από τα εισιτήρια να ζήσουν αυτοί οι οργανισμοί.
Αν μπορώ να μιλήσω για τους όπερο τουλάχιστον, εγώ πιστεύω ότι ναι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα οικονομικά, αλλά λύσεις υπάρχουν. Τουλάχιστον στο να φτιάξεις μια παράσταση και να την υποστηρίξεις. Γιατί ο λόγος είναι ότι θέλεις να δημιουργήσεις μια παράσταση που να αφορά, οπότε τα μέσα σου μπορεί να είναι από πολύ πολύ φτηνά μέχρι πολύ πολύ ακριβά. Δηλαδή εμείς έχουμε κάνει παραστάσεις και με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Στο Εθνικό Θέατρο πληρωθήκαμε για μια ολόκληρη παραγωγή 400 ευρώ μεικτά. Με αυτά τα λεφτά κάναμε την παραγωγή μας. Παρ' όλα αυτά μέσα δεν μπήκαμε. 400 ευρώ ήταν τα 400 ευρώ τα οποία μας ήρθαν και 5 μήνες μετά. Δηλαδή δεν
μιλάμε. Τουλάχιστον όμως δεν είχατε το χώρο εκεί. Αυτό ήταν κάτι.
Δεν είχαμε το χώρο. Πάντα.
Δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, βέβαια.
Όταν ναι. Και ήθελα και να συμπληρώσω, Σιγίλια, συγγνώμη, κάτι για αυτό που είπα πριν. Δεν θέλω καθόλου να παρεξηγηθώ και να θεωρήσουμε ότι εγώ προσωπικά κατακρίνω μια οποιαδήποτε προσπάθεια της λυρικής στο να προσεγγίσει ένα μεγαλύτερο κοινό. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι απαραίτητο και πάρα πολύ σωστό. Πιστεύω ότι μπορείς να προσεγγίσεις έναν άνθρωπο και αυτό το πράγμα να έχει θετικό αποτέλεσμα και μπορείς να προσεγγίσεις έναν άνθρωπο και αυτό το πράγμα να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Και αυτό έγκυται στο πόσο καλά και πόσο καλά με την αίσθηση της καλής τέχνης, ας πούμε, θα δείξεις αυτό το πράγμα που κάνεις.
Απλά υπάρχει
ως προς αυτό εγώ διαφωνώ, όχι ως προς την κίνηση αυτή, αυτή καθόλου. Δεν έχω καμία τέτοια.
Είπα, επειδή πρέπει να τελειώνουμε κιόλας, επειδή αρχίζει η παράσταση. Ήθελα απλώς μια και μιλάμε για το αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο. Να πω την εμπειρία μου λίγο από το Βερολίνο που πήγα για αυτή την παράσταση, για το πόσο λειτουργεί εκεί η χορηγία των ιδιωτών. Δηλαδή είναι μέσα στην κουλτούρα τους δυστυχώς. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο ως ομάδες. Πώς? Τι εννοείς δυστυχώς?
Ευτυχώς. Όχι δυστυχώς.
Δυστυχώς για μας, λέω.
Γιατί αυτό που λέμε εδώ δεν είναι έχουμε αυτή την κουλτούρα. Αυτό λέω,
δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα και δουλεύει πάρα πολύ έτσι το σύστημα και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να συνεννοηθούμε κατά έναν τρόπο. Με...
Ναι, αλλά και πάλι θα βασιζόμαστε σε ιδιώτες.
Συγγνώμη. Γιατί, γιατί όχι.
Είναι κακό.
Γιατί, αν δεν είσαι πλούσιος από μόνος σου αυτή τη στιγμή. Αν δεν είσαι πλούσιος. Ναι, μπορεί να υπάρχει ένας νόμος να γίνει κάποτε που να υποχρεώνει θεωρητικά τις χορηγίες. Δεν ξέρω. Λέω τώρα. Απλώς μια σημείωση θέλω να κάνω σε αυτό το πράγμα. Μια και μιλάμε για τις αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες. Γιατί βλέπω ότι αν δεν έχεις πραγματικά προσωπική περιουσία.
Και
να είσαι διαθέσιμο να την καταναλώσει στην τέχνη, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τρόπο πραγματικά. Δηλαδή, όλα θα είναι κάτι θα σου λείπει. Θα έχει μόνο ένα πιάνο και θα σου λείπει ορχήστρα, κάτι. Δηλαδή, όσο, και, με όσο λίγα μέσα και να κάνει κάτι, μόνο να έχει ένα χώρο να πρέπει να τον νοικιάσει για να μπει μέσα και να κάνει παράσταση είναι ένα πολύ μεγάλο κόστο.
Και, και όντω κάτι σίγουρα πρέπει να γίνει προ τη μία πλευρά. Δηλαδή,
ένα. Δεν ξέρω.
Είναι ένα κράτος
να χρειάζεται ένα άλλο ολόκληρο συνέδριο για αυτό το πράγμα. Αλλά...
Βέβαια, είναι ένα κράτος το οποίο χρωστάει στη λυρική, δεν είναι επιχορηγή, είναι ιδιώτες οι οποίοι είναι απόντες και τελικά δεν υπάρχει τίποτα.
Δεν ξέρω, δηλαδή, αν μέσα και από τις παραγωγές μας θα έπρεπε να, βρούμε έναν τρόπο να, φτάσουμε αυτού του τύπου την κουλτούρα. Δηλαδή, να μπορέσουμε να κάνουμε τον άνθρωπο να ενδιαφερθεί, να συμβάλλει, ας πούμε, στην
επόμενη. Μια άλλη να μιλήσει λέει ένα λεπτό και να κλείσουμε που δεν έχει. Τι ήθελε να πει.
Εγώ το μόνο που ήθελα να πω, επειδή όλη την ώρα ακούω και μεταφράζω μόνο, και επειδή πολλά από αυτά που εννοώ όλη την ώρα ακούω και εισπράττω μια γενική ατμόσφαιρα, και επειδή αισθάνομαι ότι μιλάμε πολύ ανταγωνιστικά, ειδικά σε αυτό το πάνελ, αισθάνομαι και ήθελα να πω ότι όποιος κάνει εναλλακτικό θέατρο, όπως κάνουμε εμείς εδώ, κάνετε εσείς εδώ. Καλό ίσως θα ήταν, επειδή έχει να πείσει τους παραδοσιακούς, το κοινό, τους μεγάλους μικρούς, να μην το κάνει ούτε με πικρία ούτε με ανταγωνισμό. Επειδή ακριβώς έχετε να πείσετε τον κόσμο, όσο λιγότερη πικρία δείχνετε, τόσο...
Ναι, εννοείς και στρατηγικά πια, ας πούμε,
ναι,
σαν
και στρατηγικά.
Σε επίπεδο επικοινωνίας.
Δηλαδή, πρέπει να, όποιος κάνει εναλλακτικό θέατρο πρέπει να είναι επιλογή του, δεν πρέπει να είναι ανάγκη. Έτσι,
είναι πολύ σωστά.
Αυτή είναι όλη
και δεν πρέπει να είναι εχθρικός προς τους θεσμούς, πιστεύω. Δεν είναι αυτός ο δρόμος. Έχθρα προς τους θεσμούς, γιατί οι θεσμοί μετά θα σου πούν ότι... Ναι, κάνεις εναλλακτικό θέατρο από ανάγκη, επειδή δεν είσαι μέσα στο θεσμό. Έτσι δεν είναι. Οπότε όσο πιο φιλικός είσαι προς τους θεσμούς, τόσο πιο υπεράνω είσαι, τόσο πιο πολυπίθεις καλλιτεχνικά. Έτσι δεν είναι. Έτσι φαίνεται ότι είναι καλλιτεχνική σου επιλογή και όχι...
Ανάγκη.
Ναι, σε επίπεδο επικοινωνιακού.
Να ρωτήσω την Ιωάννα τη Φόρτη, όμως που λείπει τώρα. Έφυγε.
Εδώ είναι, αλλά πρέπει να φύγει δυστυχώς.
Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν είχες παίξει το Βέρντι στο Μπάιος, είχες υπογράψει αυτόγραφα. Όχι. Ναι. Βασικά μιλούσες με τον κόσμο και ανταλλάσσατε αισθήσεις και απόψεις και εντυπώσεις. Αν θυμάμαι καλά. Το λέω σε σχέση με την υπογραφή αυτογράφων και τη διάδοση μέσω αυτού του τρόπου στο κοινό. Ναι, αλλά σε ρωτάω συγκεκριμένα αυτό, έχεις υπογράψει αυτόγραφα. Όχι, οκ. Okay. Αυτό. Οκ, αυτό απλά. Έγινε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το καθυστερήσαμε.
Έτσι ήταν η κουβέντα με...
Μωρέ, βγήκαμε...
Έχω πάρει στήριο.
Κι εγώ κάτι πρέπει να μάθω.
Κι εγώ συμφωνώ.
Όχι, ξαναδέσαι.
Δεν συγκρίνεται η δουλειά. Ούτε θεωρώ τη δουλειά.
Γεια σας και εγώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή ακρόαση. Ναι, ναι.
Καλή ακρόαση.
Καλή ακρόαση.